Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je pondelok 1. júna roku 2026 a dnes svoje meniny oslavuje Žaneta. Všetko najlepšie. Pozrieme sa aj do histórie. V tento deň v roku 1822 sa narodilo v Hnúšti štúrovský spisovateľ, zberateľ slovenských ľudových rozprávok a povestí, redaktor novín Pešbudinské vedomosti, prekladateľ, doživotný čestný podpredseda Matice slovenskej a národný buditeľ Ján Francisci Rimavský, popredná osobnosť národného hnutia v druhej polovici 19. storočia. V tento deň v roku 1921 sa narodil v Nitre maliar, grafik a ilustrátor Ladislav Guderna, ktorého tvorba má blízko ku kubizmu a surrealizmu. A v roku 1953 sa v Československu v tento deň uskutočnila menová reforma. Čo nás dnes čaká, je zvolaná schôdza na 9. teda v týchto chvíľach k odvolávaniu ministra Tarabu. Štát predstaví expertný tím na boj proti daňovej kriminalite a Blanár sa v Bratislave stretne so šéfom holandskej diplomacie. Vláda by mala v stredu rokovať o návrhu prorastových opatrení. Robert Fico oznámil, že dal v piatok definitívny pokyn na legislatívne spracovanie prvých opatrení bez vplyvu na štátny rozpočet. V útorok sa má k téme stretnúť tripartita. V pracovnej verzii zoznamu je údajne okolo 50 položiek. Predovšetkým ide o zmeny v oblasti byrokracie. Slovensko bude podľa Juraja Blanára pripravené uznať Kosovo, keď dôjde k dohode Prištiny so Srbskom. To podľa neho tiež čelí obštrukciám zo strany EÚ v prístupovom procese. Minister zahraničných vecí to povedal po stretnutí so srbským kolegom Markom Ďuričom. Podľa Blanára dialog medzi Kosovom a Srbskom zrejme zamrzol, nedochádza k plneniu skorších záväzkov a Kosovo čelí politické nestabilite. Richard Raši, predseda parlamentu, vyzval Progresívne Slovensko, aby podporilo možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Národná rada sa bude zaoberať návrhom novely ústavy od Hlasu v najbližších dňoch. Už 3 roky sme mohli mať takúto možnosť zakotvenú v ústave, ibaže poslanci Šeliga, Kolíková a Šipoš a ich ďalší kolegovia sa v roku 2023 v parlamente rozhodli, že ľuďom nechcú dať právo ukončiť volebné obdobie zlej a zlyhávajúcej vlády. Pretože je vraj elegantnejšie, keď jediný, kto si môže skrátiť volebné obdobie, sú samotní poslanci. Vtedy sme v Hlase sľúbili, že sa to pokúsime zmeniť a teraz svoj sľub plníme, tvrdí Raši. V koalícii zatiaľ nehovoria, ako sa vysporiadajú s požiadavkou Roberta Fica zabrániť uznávaniu homosexuálnych záväzkov zväzkov v uzavretých v zahraničí. Asi sa budeme musieť dohodnúť, či je v tejto veci nadradená naša legislatíva alebo európska, povedal predseda klubu Hlasu Robert Puci. Povedal tiež, že existujú rozhodnutia Európskej únie, podľa ktorých by sme mali takéto záväzky právne uznať. On aj Andrej Danko však pripomínajú, že v ústave je zakotvené, že manželstvo je len zväzok muža a ženy. Máme jasne definovaný vzťah muža a ženy v ústave. Bola pripravovaná aj zmena občianskeho zákonníka, ktorá bude upravená, povedal Danko. Uznávanie manželstiev homosexuálov je podľa neho cestou k adopciám. Nesmieme tieto páry diskriminovať, čo sa týka adopcie maloletých detí, hovorí Danko s tým, že v SNS s niečím podobným nesúhlasia. SNS bude dnes nebude hlasovať za otvorenie parlamentnej schôdze o odvolávaní Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia, ktorú iniciovala opozícia. Zajtra nevidím dôvod otvoriť schôdzu, povedal Danko v relácii Teatri v politike. Ďalej hovoril, že takýto postoj zaujme SNS napriek tomu, že aj Taraba hovoril totálne klamstvo a oni dvaja sa nemajú radi. Opozícia bez časti hlasov koalície nemá šancu otvoriť schôdzu ani dosiahnuť odvolanie Tarabu. Opozícia by sa podľa Danka diabolsky tešila, keby buchol do stola a umožnil odvolanie Tarabu. Nie som politický samovrah, povedal v Teatri predseda SNS. Opakoval, že vládu Smeru a Hlasu a SNS nepovalí. No a Andrej Danko povedal, že s Petrom Pellegrinim nehovoril o vymenovaní Miroslava Radačovského za veľvyslanca na Cypre. Vláda to schválila ešte minulý rok v marci, ale prezident s vymenovaním poslanca vyčkával. V útorok o tom bude rokovať zahraničný výbor, čo naznačuje posun. Na jeho miesto príde do parlamentu podpredseda SNS Zdenko Čambal. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje odškodnenie farmárov v súvislosti so suchom, oznámil Richard Takáč v STVR. Tiež povedal, že pripravujú projekt v oblasti zavlažovania podobný PPP projektom pri mostoch. Pri odškodňovaní sú podľa Takáča pre prostriedky z rezervného fondu. Požiadali sme Európsku komisiu o tieto finančné prostriedky, ale musíme počkať, kým budeme vedieť vyčísliť škody. Plus samozrejme potom môžeme odškodňovať a dávať aj spoluúčasť zo štátneho rozpočtu, čiže môže to byť kombinácia týchto dvoch zdrojov finančných prostriedkov. Sloboda a solidarita opakuje, že vláda by mala znížiť spotrebné dane z pohonných hmôt. Pre opozičnú stranu je tu dlhodobá agenda, ktorú v parlamente niekoľkokrát neúspešne presadzovala. pokúšala sa aj o zníženie DPH. Nižšia daň by znamenala výpadok v štátnom rozpočte. Podľa poslanca Mariana Vyskupiča by ho však vynahradil vyšší predaj pohodných hmôt, ktorý by viedol k vyššiemu výberu daní. Milý pán Vyskupič a milá celá SAS, kde ste boli v roku 2022-2023, keď benzín bol drahší ako je dnes? Boli ste vo vláde? Znižovali ste DPH alebo spotrebnú daň? Nie, ani vás to nenapadlo. Ale vraj dlhodobá agenda. Okienko denníka N. Fond na podporu umenia posiela vyše 50 000 eur pochodu za život na podporu kultúry života prostredníctvom umeleckého a verejného prístupného hudobného podujatia a na koncert klasickej hudby. Podporu naopak nezískali Divadelná Nitra, Bratislava v pohybe, Festival Poézia Ars Poetica, Konvergencie či Víkend otvorených parkov a záhrad. No ale keby ste dali 50 000 na dúhový Pride, to by bolo radosti. To by ste boli pek za pekných, že? Liberálne okienko, budeme sa baviť o Korčokovi. Progresívne Slovensko začína s demokratmi rokovať o možnom spájaní pred parlamentnými voľbami, povedal Ivan Korčok. Podpredseda PS hovorí, že rozhovory o spájaní opozície sú na mieste, aj keď SAS a KDA chcú ísť do parlamentných volieb samostatne. My nikomu nejdeme vykrútiť ruky, aby sa zbavili svojej samostatnosti, povedal Korčok v relácii Joj Politika 24 o SAS a KDH a tvrdil, že nikoho nejdu dokopať do toho, že ideme vytvoriť blok. Na otázku, kto by súčasný kto by mal byť lídrom PS do volieb, bývalý šéf diplomácie reagoval, že by ním mal byť súčasný predseda Michal Šimečka. Korčok hovorí, že jeho ambíciou je pomôcť politickej zmene na Slovensku. O kauze projektu Fórum Združenia matky podpredsedu PS Marty Šimečko je vravel, že to nie je kauza Michala Šimečku, je to vyfabulovaná kauza, povedal. Poďme k našim južným susedom. Peter Maďar oznámil, že dnes plánuje zájsť za prezidentom Tamášom Šujokom, ktorému dal do konca mája ultimátum, aby dobrovoľne odstúpil. Maďarský prezident oznámil, že neodstúpi a naďalej bude vykonávať svoje právomoci. Maďar mu predtým dal ultimátum, aby dobrovoľne rezignoval. V minulosti Šujoka označil za bábku a pozostatok Orbánovho režimu. V Maďarsku ešte zostaneme. Maďarská polícia oznámila, že nevidí dôvod zakázať Budapešť Pride. Vlani akciu na podporu komunity LGBT+ z iniciatívy vlády Viktora Orbána oficiálne zakázali. Počas oznamovacieho procesu pre sprievod tohtoročnej Pride a pri následných osobných konzultáciách s usporiadateľmi nevznikli žiadne dôvody na zákaz zhromaždenia, uviedla teraz polícia. Andrej Babiš povedal, že Česko tento rok zrejme nesplní záväzok v Severoatlantickej aliancii dať na obranu 2% HDP. Krajina však podľa neho má výhodu v tom, že český premiér je jedným z posledných priaznivcov Donalda Trumpa medzi európskymi lídrami. Európski spojenci sa podľa denníka pripravujú na ústrú konfrontáciu s Trumpom na júlovom samite NATO v Ankare. Obávajú sa totiž, že im americký prezident bude vyčítať výšku výdavkov, ktorými prispievajú na obranu v aliancii a nedostatok podpory americko-izraelskej vojny s Iránom. Poľsko kritizuje, že Ukrajina pomenovala jednotku po armáde nacistických pohrobkov, ktorá počas druhej svetovej vojny brutálne vraždila Poliakov, Židov aj volinských Čechov na západe Ukrajiny. Poľský prezident Karol Navrocký aj ministerstvo zahraničia sa ohradili proti dekrétu Volodymyra Zelenského, na základe ktorého jednotka ukrajinských ozbrojených síl dostala čestný titul Hrdinovia ukrajinskej povstaleckej armády. Zelenský to označil za súčasť snách o obnovu historických tradícií ukrajinskej armády. Jednotka je súčasťou ukrajinských síl pre zvláštne operácie. Po začiatku ruskej invázie sa podieľala na obrane a oslobozovaní Kievskej oblasti aj na protiofenzíve v Charkovskej oblasti. Takto to obhajujú v červených denníčkoch takýmito slovami. Podľa Návrockého Zelenský svojim rozhodnutím dodal najlepší materiál a kyslík ruskej propagande navrhol, aby poľsko-ukrajinského prezidenta zbavilo rádu Bielej Orlice. Najvyššie poľské vyznamenanie dostal v roku 2023 od vtedajšieho prezidenta Andreja Dudu. V Nemecku silnejú diskusie o možnej výmene kancelára Friedricha Merca, ktorý je v úrade niečo vyše roka. Hlavným dôvodom sú prepadajúce sa preferencie vládnej CDU 23% a nárast popularity AfD, ktorá dosiahla 28%. Napriek Mercovým prísľubom zastaviť posilňovanie AfD sa nálady v krajine zhoršujú v dôsledku vysokých cien energií a sporov v koalícii so sociálnymi demokratmi. Podľa denníka Financial Times sa čoraz častejšie ako potenciálny nástupca skloňuje premiér Severného Porínia Westfalska Hendrik Fürst. Jeho popularita vzrástla aj po úspešnej návšteve Poľska. V prieskumoch obľúbenosti politikov obsadil tretie miesto, zatiaľ čo Merc skončil posledný s menej ako pätinovou spokojnosťou občanov. Mercov blízky okruh označuje debaty o zmene za absurdné a nebezpečné, ale tlak vo vnútri CDU rastie. Francúzske námorníctvo zadržalo ďalší tanker ruskej tieňovej flotily. Prezident Emmanuel Macron zdôraznil, že je nepriateľné, aby tieto lode obchádzali medzinárodné sankcie, porušovali námorné právo a financovali vojnu. Dodal, že tieto lode predstavujú hrozbu pre životné prostredie a bezpečnosť všetkých. Plavidlo Tagore zaistili v nedeľu. Táto operácia sa uskutočnila v Atlantickom oceáne na otvorenom mori s podporou viacerých partnerov vrátane Spojeného kráľovstva v prísnom súlade s morským právom, uviedol Macron. Ale nakupovať Macronko vo veľkých množstvách skvapalnený zemný plyn od Rusa je v poriadku, že? Vy ste neskutoční farizeji. Spojené štáty americké plánujú urýchliť stiahnutie svojich jednotiek z európskych základní, píše Welt am Sonntag s odvolaním sa na zdroje z amerického ministerstva obrany. Konkrétne plány chce Pentagon predstaviť v najbližších týždňoch v sídle Severoatlantickej aliancie v Bruseli. V nemeckých vládnych kruhoch sa podľa denníka doteraz predpokladalo, že Američania sa budú stiahovať postupne a koordinovane. Tým, že Washington teraz potvrdil konkrétne škrty, neposkytuje Európanom veľa času na reakciu, dodal portál. Spojené štáty americké navrhli Izraelu a Libanonu plán, ktorý by umožnil postupné upokojenie situácie. Ako prvý krok by Hizbalách zastavil všetky útoky na Izrael a ten by sa potom zdržal eskalácie v libanonskej metropole Bejrút. Netanyahu napriek prímeriu nariadil vojakom postúpiť hlbšie do Libanonu. Jednotky potom obsadili pevnosť Beaufort, a čo podľa agentúry AP znamená najhlbší izraelský prienik do libanonského vnútrozemia od roku 2000. Stalo sa tak deň potom, čo Hizbalách intenzívne ostreľoval sever Izraela. No a v Libanone za posledných 7 dní zabili 15 detí, najmä počas leteckých útokov, tvrdí Detský fond OSN, ktorý vychádzal z údajov libanonských úradov. Medzinárodné humanitárne právo žiada, aby boli deti počas ozbrojených konfliktov chránené za každých okolností. V Libanone konflikt medzi izraelskou armádou a Hizbaláhom pokračuje napriek prímeriu, ktoré vstúpilo do platnosti v polovici apríla. Poďme za veľkú mláku. Donald Trump podľa New York Times sprísnil podmienky možnej dohody s Iránom a poslal ich Teheránu na posúdenie. Nie je zatiaľ úplne jasné, o aké zmeny ide. Zdroj Times a Axios spomínajú body týkajúce sa iránskeho jadrového materiálu a uvoľnenie zmrazených iránskych finančných prostriedkov. Nové úpravy by mohli predĺžiť rokovania o celé dni pred rozhodnutím, či táto dohoda ukončí vojnu. Americké zdroje pre agentúru AFP uviedli, že návrh čakal na Trumpovo schválenie. Prezident však po piatkovom stretnutí v situačnej miestnosti Bieleho domu žiadne rozhodnutie neprijal. Trump povedal, že jeho prioritami pre dohodu sú súhlas Iránu, že nikdy nevyvinie jadrové zbrane a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi pokračujú, oznámil šéf iránskej diplomácie Abbas Araghchi. Dodal, že by sa nemala prikladať váha špekuláciám. Rokovania podľa neho nemá zmysel hodnotiť, kým sa nedosiahne hmatateľný výsledok. Podľa informácií webu Axios tohto týždňa dosiahli obe strany veľký pokrok na ceste k dohode o predĺžení prímeria. Teherán však v piatok uviedol, že osud dohody závisí od toho, či Spojené štáty prestanú klásť prehnané požiadavky. No a Spojené štáty oznámili, že cez víkend vykonali údery proti iránskym radarovým staniciam a riadiacim centrám bezpilotných lietadiel. Tvrdia, že ide o reakciu na agresívne kroky Teheránu, ako príklad uviedli zostrelenie amerického dronu MQ-1 nad medzinárodnými vodami. Iránske revolučné gardy zase uviedli, že jej sily zaútočili na neupresnenú leteckú základňu, ktorú podľa nich Američania využili pri útoku na telekomunikačnú vežu na ostrove Sirík. Krátko predtým kuvajtská armáda informovala, že jej protizdušná obrana reagovala na nepriateľský útok dronmi a raketami. Varovné sirény sa rozozvučali po celej krajine. Americký minister obrany Pete Hegseth vyhlásil, že Spojené štáty zostávajú pripravené obnoviť vojenské údery proti Iránu, ak diplomatické rokovania neprinesú výsledok. Vystúpenie na fóre prišlo v čase, keď Washington a Teherán hľadajú cestu k dohode o jadrovom programe Iránu. Hegseth zdôraznil, že Spojené štáty disponujú dostatočnými vojenskými kapacitami a zároveň dokážu udržať svoje záväzky aj v ázijsko-pacifickom regióne. Podľa jeho slov Spojené štáty výrazne zvyšujú produkciu munície a investujú do obranného priemyslu. Vysokí americkí a kubánski vojenskí predstavitelia sa stretli na americkej námornej základni v zátoke Guantanamo na Kube. Vzťahy medzi krajinami sa zhoršujú po vyhráškach Donalda Trumpa, že prevezme kontrolu nad ostrovom. Kubánske ozbrojené sily uviedli, že obe delegácie hodnotia stretnutie kladne. Rokovania sa podľa nich zamerali na otázky bezpečnosti v okolí hranice vojenského areálu a obe strany sa zároveň dohodli na pokračovaní komunikácie medzi vojenskými veleniami, napísala agentúra Reuters. Schôdzka nasledovala po nedávnej návšteve riaditeľa CIA v Havane. Poďme aj na Ukrajinu. Vojna proti Ukrajine sa čoskoro skončí, povedala Vladimír Putin na návšteve Kazachstanu. Tvrdenia o tom, že sa chystá na vojnu s Európou, označil za lož a povedal, že Rusko Európu neohrozuje. Situácia na bojisku sa vyvíja tak, že nám to dáva právo povedať, že sa tá záležitosť blíži ku koncu, povedal podľa agentúry TASS ruský prezident. Dodal, že aj jeho nedávno neprenesené výroky o blížiacom sa konci vojny na Ukrajine boli založené na jeho vlastnej analýze postupu ruských síl na bojisku. Putin odmietol spresný časový harmonogram ukončenia bojov. Povedal, že Rusko je pripravené na rozhovory o Ukrajine a neodmieta ich. Podľa agentúry TASS takisto vyhlásil, že Rusko nikdy nemalo voči Európe žiadne agresívne zámery. Vyhlásenie z Európskej únie o hrozbe ruskej agresie označil za nezmysly a klamstvá. Zároveň však pohrozil, že Rusko má k dispozícii všetky prostriedky na zničenie kohokoľvek, kto sa pokúsi zaútočiť na ruskú Kaliningradskú oblasť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore pre stanicu CBC vyjadril túžbu zakročiť v mierových rozhovoroch s Ruskom ešte pred príchodom zimy. Podľa neho je kľúčové využiť súčasnú strategickú pozíciu Kieva, keďže Rusko od decembra 25 postupne stráca iniciatívu na bojisku a jeho armáda je podľa ukrajinských veliteľov vyčerpaná. Zelenský zdôraznil, že diplomatické riešenie závisí od stupňujúceho sa tlaku na Vladimíra Putina. Nie len prostredníctvom bojov, ale najmä sprísňovaním sankcií. Kým mierové snahy sprostredkované USA momentálne stagnujú pre zameranie Washingtonu na konflikt v Iráne, Ukrajina vidí príležitosť v európskej pomoci alebo bilaterálnych rokovaniach. Vojnový štváči rubrika Estonsko by mohlo byť do 15 rokov nútené zaviesť povinnú vojenskú službu aj pre ženy. Anu Ranaveskijová, šéfka agentúry pre obranné zdroje, varovala, že prudký pokles pôrodnosti chlapcov ohrozuje schopnosť krajiny naplniť obranné ciele stanovené do roku 2040. Zatiaľ, čo v minulosti sa ročne narodilo až 15 000 chlapcov, v súčasnosti tento počet klesol na 4 000 až 5 000. Podľa dlhodobej stratégie potrebuje Estonsko ročne odviesť 4 100 brancov na udržanie potrebných vojnových rezerv. Ranaveskijová zdôraznila, že otázkou už nie je či, ale kedy sa branná povinnosť rozšíri aj na ženy. Keďže ochranu nezávislosti považuje za povinnosť každého občana, tento pobaltský štát, ktorý má asi 1 300 000 obyvateľov, ktorý priamo susedí s Ruskom, zintenzívnil obranné prípravy po invázii na Ukrajinu v roku 2022. Len pripomínam, že Estonsko pristúpilo k tomuto kroku, tak sa pridalo k ďalším spojencom NATO. Norsko zaviedlo rodovo neutrálnu brannú povinnosť v roku 15. Nasledovalo ho Švédsko a najnovšie aj Dánsko. Podobný krok zvažuje od roku 28 aj susedné Lotyšsko, zatiaľ čo v Poľsku podiel žien v armáde narástol na 17%, ale na dobrovoľnej báze. Migrácia v Európe. Grécka vláda chce sprísniť migračnú politiku potom, čo na Krétu vo štvrtok dorazilo vyše 600 migrantov. Upozorňuje, že väčšina pochádza z Bangladéša a Egypta, kde neprebieha ozbrojený konflikt. Ide jednoznačne o ekonomických migrantov, povedal minister pre migráciu. V piatok v parlamente uviedol, že ak sa podobná situácia bude opakovať, kabinet pristúpi k veľmi tvrdým opatreniam. Vláda plánuje zriadiť uzavreté prijímacie centrá v mestách Chania a Heraklion, kde budú prichádzajúci migranti až do preverenia ich statusu. Zelená zóna. Toto ma pobavilo. Snaha Európskej komisie o ekologizáciu vlastného vozového parku naráža na praktické problémy. Komisári sa podľa portálu Politiku sťažujú, že elektromobily využívané na služobné cesty z Bruselu do Štrasburgu nedokážu bez nabíjania prekonať približne 440 km trasu. Vozidlá musia počas cesty zastaviť na 20 až 30 minút na nabíjanie v Luxembursku, čím sa už takmer 5-hodinová cesta ešte predlžuje. Niektorí komisári sa mali na problém sťažovať aj počas zasadnutia Európskej komisie. Približne 80% zo 128 vozidiel komisie je už elektrických. Inštitúcia chce mať celý svoj vozový park bezemisný do roku 2027. Podľa viacerých predstaviteľov sú niektoré využívané modely nevhodné na dlhšie trasy bez dobíjania. Alternatívou je pomalšia jazda na šetrenie batérie, čo však môže cestu predĺžiť až na 7 hodín. Komisári podľa zdrojov často nechcú využívať vlak, keďže počas presunu potrebujú viesť citlivé telefonické rozhovory. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová tento problém nemá, pretože z bezpečnostných dôvodov používa obrnené vozidlo a vhodný obrnený elektromobil zatiaľ na trhu nie je. Ešte si dajme zdravotnícke oddelenie. Homeopatika sú placebo a nemajú žiaden účinok pri liečbe, oznámilo po 15 rokoch výskumu španielske ministerstvo zdravotníctva. Mnohé z tých látok sú tak zriedené, že je to doslova ako rozpustiť balíček cukru v Stredozemnom mori, tvrdí. Naše ministerstvo zmeny pri homeopatii neplánuje, zostávajú označené ako liek. No a ešte sa odmeňovalo Zuzana Čaputová. a Petr Pavel dostali na Pražskom festivale Medziploty cenu občianskych iniciatív Slušný človek medzi nami. O ocenenie udelujú osobnostiam, ktoré do verejného priestoru vnášajú dôraz na slušnosť, ľudskosť, odvahu a rešpekt demokracii a kultiváciu verejnej debaty. Cena nie je ocenením politických funkcií, je poďakovaním za úsilie chrániť hodnoty, ktoré pomáhajú držať spoločnosť pohromade aj v čase napätia a neistoty, uviedli organizátori. No a medzi laureátov ceny patria napríklad jadrová fyzička Dana Drábová, plukovník Otakar Foltín či herec Ondřej Vietchy. To sú veci.
Predpoveď počasia.
Áno, aj na počasie sa pozrieme. A ako tak pozerám na mapku SHMU, tak vidím, že na celom strednom aj východnom Slovensku prší. Pod mrakom je celé Slovensko. Teploty sú fajné, príjemné. Začneme na východe. 14,5 stupňa v Trebišove, 14 v Košiciach a v Kamenici nad Cirochou, 14 aj v Bardejove, v Prešove či v Tisinci, 12,5 stupňa v Poprade, 13 v Telgáte, 17 v Rožňave, 18 v Lučenci. Na Chopku prší a plus 6. Žilina má 16 stupňov, 13 v Liesku, 15 v Martine, 14 na Sliači, 16 stupňov v Prievidzi, 15 v Žiari nad Hronom, 19 v Dudinciach, 21 stupňov v Nitre a v Urbanove, 20 v Gabčíkove, 18 v Piešťanoch, 17 v Trenčíne, 17,5 v Senici, 18 v Kuchyni a 19 v Bratislave. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, k večeru na juhozápade lokálne menej oblačnosti, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 15 až 20, na západe a juhu väčšinou 20 až 25. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 10 stupňov a bude nám pofukovať slabý až mierny na západe západný až severozápadný vietor rýchlosťou 15 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichnerom, dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. A jeden mi povedal, že slušný človek ti odpovie na otázku, nie? Ja som sa stokrát pýtal Zuzi, kto mi pochcal koberec? A nič? Čo je to, za slušná človeka? Ha?
No, vidíš?
Čo?
A takýto slušný človek nerozumel krajine, v ktorej žije.
No.
To je tá slušnosť. Stačí sa označiť za slušného a už potom si pekný. Aj. To, že si v podstate hovadil, to už je vedľajšie.
Keby ľudia vedeli. No nevadí.
Ojoj.
Keby ste vedeli, moji zlatí. No ale nevadí.
Veničeky.
Nevadí. Dobre. Však buďte tí, čo ste uvolili a čo milujete, tak ju milujete. Kto by vám už chcel pokaziť vaše ilúzie? A tu mám ďalšie čísla, čo sa týka ilúzií na Slovensku. Urobili prieskum agentúra Exactly, alebo jak sa volajú, to je také česko, teda slovensko-anglicky nejaký názov, to mal by nejaká slovná hračka asi. A pre Markizu to urobili, aj ten prieskum. A teraz počúvajte podľa exkluzívneho, alebo inej prieskumy sa exkluzívny prieskum. To znamená, že je to dobrý prieskum. A pre televíziu Markíza by parlamentné voľby priniesli veľmi vyrovnaný výsledok. Najviac hlasov by získala strana Smer, ktorú by podporil 19,2%, čo samozrejme padli im čísla. Na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko so ziskom 18,4%. A teraz, ja viem, že ste si hovoríte prieskumy, ja si hovorím, ale bavme sa o tom, že sú presné. Alebo približne teda presné. A ja vám to chcem prečítať len z toho dôvodu, aby ste chápali, čo za materiál tu je. Hej. A ty sa môžeš si mlátiť hlavu o stenu a neviem čo, aj nerozumieť, aj nechápať, hej, lebo si blbý takisto ako ja, ani ja nechápem, ale tak to ešte neznamená, že tie veci neexistujú. Na treťom mieste by sa umiestnila Republika s podporou 11,1%. Hej. Čo je fascinujúce, a to znamená, že vládna koalícia nerobí dobrú prácu, lebo mimo parlamentná strana takýmto spôsobom je schopná mať takéto preferencie, tak ako neviem, čo tam robí Fico, Danko a ten oný, ten...
Šutaj.
Šerif Eštok, hej. A teraz počúvajte, nasledovali by Hnutie Slovensko 9,1%. To je Matovič, nie?
Ježiši Kriste. Áno.
Hej. Hlas 8,9. SaS 7,1. Démonkrati, hej, ten oný naď, hej, pošahaný 6,6%. Hej. KDH 6,2%, aj slnečkári. No a teraz, a koľko tu máme slnečkárskych stran? 3. KDH, 4 vlastne. Hlas a SAS. Alebo nie, SAS by sa ne... Ale hej, aj SAS. Hej. Takže, počkaj, nie, SAS objeva hlas. Nie, SAS to nie je. SAS je niekde dole. A nie, tu píše zase SAS 7,1. Aha, už to vidím. Takže máš KDH, SAS, to je koľko? To je 13,3%. A potom hlas, hej, tak to je 22%. A Progresívne Slovensko 18%, to je 42, 40%. 40% Slovákov by volilo slnečkárskú stranu. Hej. Lebo nájde s oným, títo psychopati dvaja, nájde s Matovičom, nie sú slnečkári, hej. Sú to sú to náckovia, jak nás na slovo zate, ale slnečkári nie sú, hej. Takže 40% ľudí. A teraz sa zamyslí nad tým, Adrian, že Oľano, hej, Olajno, tu píše, že 9,1%. Ja verím tomu, že nie všetci, ktorí sa rozhodli alebo sa rozhodnú voliť Olajno, že sa priznajú k tomu. Ja si myslím, že to číslo je o 1-2% vyššie. Hej. A toto je matroš, ktorý máme. Hej. A takisto demokrati. Rozumiete, kto z vás by ma zaujímalo, keby ste sa aspoň jeden ozvali, alebo keď niekoho poznáte, tak zistite, mňa to zaujíma. Kto z vás si myslí, že keď to 3,5 roka bašavelo, a teraz zabudnite na porušovanie ľudských práv a ja neviem čo, hej, ako veď my Slováci 1000 rokov sme žili s Bakančom na krku, 3 roky sme vydržali v pohode, čo, a otriasli sme sa, už o tom nerozprávajme, už to je preč, už to nechajme tak, hej. Ale čo je v poriadku? Hej? Máš v sebe tie gény poddaného toho otroka? Fajn, ja ich nemám. Hej? No ale ktorých z vás napadlo, že akože keď spojíme Matoviča a Naďa, hej? Jeden rozdrbal peniaze, napožičiaval, hej? Druhý rozdal veci. Hej? Akože sme neboli obrany schopní. Hej. Niekto ich nenaháňa, samozrejme, prečo by ich sme rád si naháňali. Hej. No a potom Šimečka. Hej. A táto trojka, teraz si zoberte, že by táto trojka vládla. A čo v tej vašej v tých vašich hlavičkách sa ako... čo si predstavujete? Akože, čo sa bude diať? Aké zákony budú? Aký prístup bude k ľuďom? A aký budeš mať život? Ako sa budú mať tvoje deti a vnúčata, alebo toto za 3,5 roka povedz sa nás zadlžili ešte vnúčata a budú splácať naše. Ja by zaujímalo v tých vašich hlavičkách, ako si to predstavujete, že tá vláda bude fungovať. Hej? Títo Plaváková, Džár a Ostrihoňová, celá táto partia tam, ona, táto, hej, Mešterová, rozumieš? Hej? Čo mňa strasie, Lucifer sa... prežehná, keď ju počuje. A toto akože, teraz si zoberte, že to je krem de la krem. Hej, a teraz do týchto, teraz bavíme sa o týchto tupých, lebo sú tupí títo ľudia, ako hlúpi sú, jak batok žihlava. A oni by vládli a dostali, určite Meštera by mala ministerstvo nejaké, hej, na starosti najlepšie asi vnútra, aby na všetky pozatvárala, hej, a táto šialená Viktorka. A teraz si zoberte, že to nakombinujete s takými, ako je Matovič a ako je Naď. A čo si ako predstavujete, že ako bude tento štát fungovať? By ma zaujímalo. Ha? Akože však dobre, veď, okay, keď vás bude väčšina, tak vás bude väčšina, už vás bolo, hej, a my sme teda ako to rešpektovali. A vy ako nemáte strach, že by sa to mohlo zopakovať, alebo nemáte strach, že ešte tam bola Saska, tak tých, jakž tak ich držali na úzde toho Matoviča, ale teraz títo šialenci, to Progresívne Slovensko, to ako, čo? Veď si zober, že Marta musí vrátiť nejaké peniaze, to by sa musela niekde vydolovať, že? Takže toto mi vysvetlite, ako rozmýšľate o svojom štáte? Lebo vy rozmýšľate o politiku. Tohto lúbkam, toho nelúbkam, to je hajzel, ten je dobrý, aj ten im ukáže, ten ich zavre. Kedy, a toto je fajn, hej, že máte takéto primitívne, hej, mrzké pohnútky v pohode. Ja viem, že takí ľudia existujú a vidím, že vás je veľa. Hej. Ale kde popri tom rozmýšľate a ako rozmýšľate nad existenciou štátu, nad fungovaním štátu, nad tým, že ako bude ekonomika, čo budeme akože robiť, hej. Jak nás zadlžia, jak nás dania, jak nás pozatvárajú, teraz nemyslím, že doba si, ale doma ťa nechá, hej. Nesme žiť s mačkou 100 metrov, psa 123,5 metra, zelený okres papáme vo vlaku, červený okres nepapáme, lebo zavreme vagón. Toto si myslíte, akože toto je takýto spôsob vládnutia je to, čo ako Slovensko potrebuje, to, čo vy slnečkári potrebujete? To naozaj? Toto mi chcete povedať, že toto je to echtové a takýmto spôsobom si predstavujem, že bude fungovať štát?
Jej, taká chuťovka mi napadla teraz práve.
Obor.
Na toto ľudia zabúdajú. Pozorne počúvaj. Pozrieme sa do histórie. No prečo nejdeš?
Zahraničné tlačové agentúry vydali správu, že Čína začína testovať pomocou testov, ktoré sa získavajú výtermi z análneho otvoru. Takže či ste náhodou neuvažovali nad takýmto spôsobom testovania?
A viete, že áno.
presne tak.
Máme, je k dispozícii jeden test, ktorý zo stolice dokáže veľmi podobnou presnosťou stanoviť tento vírus, ako ho vieme stanoviť z horných dýchacích ciest. A uvažovali sme aj o nákupe takéhoto testu.
Krečí. Koľko
voličov Hegera a ďalších by v hlbokom predklone pokojne na takýto test išli?
A ja by som šiel, ak chce Krečí, môže prísť, môže si vzrieť odo mňa vzorku jazykom, môj zlatý. Aj. Ideme si zahrať, kreténi.
Poďme.
Počúvate Rádio Infovojna.
dog, people think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to the street, asking Pete, what's the matter with you, boy?
Na Infovojne s Adrianom.
chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem všetkých.
Dobré ráno, prajem aj ja každému. Mali by sme možno pripomenúť technickú, že v sobotu máme stretnutie s poslucháčmi. Mm-hmm. Aj, a poviem presne, v Jure nad Hronom a v kempingu Vodník.
Vodník.
6. Významný to deň. Mali by ste prísť.
Áno.
Aj, a priam štátny sviatok, veď sa ani nepracuje v sobotu. V ten deň sa nepracuje. Štátny sviatok to bude. Tak príďte a prosím vás, nezabudnite sa prihlásiť na e-mail jur@infovojna.bz. U nás na stránke vpravo, v tom stĺpci, tam vidíte stretnutia s poslucháčmi 2026. A tam je aj
to. Máte mobil, tak si to zrolujte dole, tam to nájdete, keď nepozeráte cez počítač. Keď máte v mobile, treba si zrolovať úplne na spodok a tam tie stretnutia sú aj s mailovými adresami, kam sa môžete prihlásiť. Ja len pripomínam, že nielen Jur nad Hronom túto sobotu, ale 20. júna v Tvrdošíne sa stretneme, 18. júla pri Zlatých Moravciach, 1. augusta v Slatinských Lazoch a 22. augusta sa stretneme v Gelnici na amfiteátri, nehovoriac o tom, že sa chystá aj mimo republikové stretnutie od 2. do 5. októbra v albánskom Durese, alebo v Drači, keď chcete. Takže aj tam budeme k videniu a spoločne si môžeme užiť napríklad albánsky večer na pláži, po prípade výlety po okolí a vôbec príjemnú atmosféru Draču ako takého. Tak. No, a my teraz už máme na telefónnom prístroji našeho spolupracovníka, dá sa povedať. Roky sa už poznáme, je to šéfino Rádia Kix, Marcel Boháč. Vítaj, Véteri.
Dobré ráno.
Pekné dobré ráno všetkým. Pekné. Ahoj, ahoj Adrián, ahoj Norbert. Tak ďakujem za túto možnosť, aby som sa mohol takto prihovoriť vašim poslucháčom.
Ako sa ti žije v Británii?
No, neviem, či mám byť úprimný,
no, mal by som
alebo mám hovoriť pravdu.
Počúvaj, ty si ešte stále... Vydrž chvíľku. Ty si ešte stále tam, kde si bol?
Áno, áno, stále.
A už sa vám tam nasťahovali aj migranti, alebo stále sú tam iba tí... Tá
no, to pán som časť. Videl, ale... Dopad som videl, ale väčšinou migranti s ukrajinskými ŠPZ-kami. Ale ako zatiaľ tu ešte nie je to také strašné ako za Manchesterom ďalej na juh. Takže zatiaľ ešte to ide. No, takže je to tu hrozné, čo sa týka tej demografie, lebo aj dnes som čítal taký nejakú správu na internete, že aký je rozdiel medzi pôrodnosťou bielých žien a tých žien, ktoré sa sem vysťahovali. Takže tá krivka sa nevyvíja dobrým smerom. Takže tak.
Jednoducho, tam by som bývať asi nechcel. Že?
No, tak ono človek teraz... No, všade je niečo. V každej krajine je nejaký problém. Je to niečo lepšie, niečo horšie. Tak ako ťažko tak povedať aj. No.
Ako sa darí tvojmu rádiu Kix?
No, Kix, dobre sa darí a už sa veľmi teším na nový kanál, ktorý budeme spúšťať, tuším 1. júla, alebo tak nejak sme to naplánovali. A bude to kanál určený čisto iba pre československú hudbu. Takže máme radosť, áno.
Koľko tých kanálov už máte v tom rádiu Kix?
Momentálne asi 4 a bude 5.
Máte rokový, ak sa dobre pamätám, 80-ky, klasické
90-ky.
90-ky. No, pozdravujeme Alexa týmto pádom. Podľa mňa jeden z najlepších rozhlasových moderátorov na Slovensku.
Áno, áno. Alex
podľa mňa určite. A to sa vždy, nie že smiejem, ale veľký obdiv, keďže je to východňar ako poleno, ale tú slovenčinu má čistejšiu ako mnohí v parlamente.
Áno, Alex je ťažký profík a už roky praxe mu to dali. vlastne to, čo je teraz. No.
Ale my sme tu nie kvôli rádiu, my sme tu kvôli niečomu inému dnes. Ono sa to týka aj našich stretnutí, pretože u nás na stránke máte vlastne aj zdieľané jazdy, teda keď sa chcete dopraviť alebo máte voľné miesto v aute, viete si tam naklikať svoju osobu a viete ponúknuť odvoz, ale toto sa týka našich stretnutí. Mimochodom, na tvojej stránke je aj to naše stretnutie, lebo sa to týka zdieľaných jazd. Triplio, teda tvoj projekt, ktorý chceš predstaviť.
Áno, je to presne tak. Takže môžeme predstaviť tento
však
projekt.
Hovor.
Dobre, no tak poďme na to teda. No, ako to začalo vlastne? Začnem to tak od začiatku. Používal som taxíky a veľa taxíkov, keď som bol na území SR a prišlo mi to dosť divné, keď mi prišiel taxíkár a nevidel som sa s ním dohovoriť. A jednak aj počúvam tie správy, pozerám, že občas tí ľudia sa nedostanú do svojej cieľovej destinácie, ale niekde úplne inde. Takže prišiel som s takýmto nápadom vytvoriť aplikáciu, ktorá bude vlastne taká komunitná záležitosť. Hej, že nie je to záležitosť, na ktorej by sa nejak extra bohatlo, ale je to vlastne taká takzvaná slovenská platforma pre zdieľanie jazd. No, viem, že jedna taká existuje a sa často používa. Vlastní to nejaká francúzska firma, tuším. Nemám to úplne overené, ale zdá som, že je to tak. A oni neskutočným spôsobom čaržujú vlastne tých cestujúcich. A ono to niekedy vychádza až 20% z tej ceny. Takže on si ten vodič zadá nejakú cenu a oni, tá firma si prihodí plus 20%, šaržuje toho človeka, ktorý cestuje, toho cestujúceho, a potom tá firma vypláca vodiča, hej, bez tej čiastky. Takže mne to prišlo dosť nespravodlivé a preto som prišiel na takú myšlienku, že vlastne ono, ten systém by mohol fungovať úplne ináč a nebol by taký zdieraci. A vlastne v našom systéme, v našej aplikácii zaplatí každý kreditom. Je to komunitný kreditný systém a jeden kredit je maximálne 1 euro. Hej. A takto zaplatí jedna aj druhá strana. Mm-hmm. No. A máme určené samozrejme aj stropy, aby to fakt nebolo o zdieraní tých ľudí, lebo vieme, aká je situácia, tak keď budeme ešte prispievať k tomu. A je to maximálne 4 kredity. Maximálne 4 kredity za jazdu. Táto výška kreditov sa odvíja od ceny, ktorú zadá vodič, ktorý zdieľa jazdu. Tak je napríklad, keď je 15 až 30 eur, teda do 15 eur je jeden kredit, 15-30 eur sú 2 kredity, 30 až 50 eur sú 3 kredity a na 50 eur sú maximálne 4 kredity za jazdu. Hej, takže je to zaujímavé a je to zaujímavé aj pre majiteľov autobusov, mikrobusov a takýchto dopravných prostriedkov, ktorí tiež majú to zastropované, takže nebudú platiť za každého cestujúceho. Samozrejme, to by bolo nezmysel. Takže ja si to myslím, že to je veľmi zaujímavý systém. No a oproti konkurencii máme tú našu stránku, našu aplikáciu rozdelenú do spolujazd, cestujúci a vodiči si zadávajú, niekde idú, napríklad teraz 6. júna, idú nad Hronom, idú z Košíc, idú do Jura a majú voľné miesto. Tak samozrejme, oni ušetria na palive, zoznámia sa s niekým novým prípadne, ušetrí sa miesto na parkovanie, variáli, samozrejme tam asi nie je nafukovacie miesto, takže v tom je to tiež dobré. A zadá si do našej aplikácie tú svoju cestu. Človek, ktorý hľadá spolujazdu, cestujúci si vyhľadá, vidí, áno, idem, mám tu vodiča, ktorý ide práve na stretnutie do Jura nad Hronom, vidí, že ten vodič, ktorý si zadá tam cenu, vidí to hneď cestujúci, áno, chce za to, ja neviem, 10 eur, tak na to zareaguje. Hneď ak zareaguje, tak príde tomu vodičovi výzva do mailu, prípadne SMS-ky, že je nejaký záujem. A potom, ak to potvrdí, tak príde spätná SMS-ka alebo e-mail s tým, že je to potvrdené, to miesto sa odpočíta a keď padne dohoda, tak sa vymenia e-mailové kontakty. Takže potom už všetko si riešia cestujúci s vodičom medzi sebou. Čiže cez nás žiadne peniaze nejdú, nič také nerobíme. je to iba čisto o dohode medzi tým cestujúcim a tým vodičom. Druhá možnosť je, že človek sa chce niekam dostať, vidí, že tam nikto nejde, tak si zadá svoj ako záujem, že rád by som išiel, sa dostal dátum, rád by som sa dostal z bodu A do bodu B. Zase to môže dať na náš portál a prípadne vodič, keď ide, môže sa pozrieť, áno, mám tu človeka, ktorý chce ísť niekam, tak mu potvrdím inzerát, takisto sa spoja kontakty a pri spojení sa odpočítava nejaký kredit. Hej. Ďalšia možnosť sú letiská, to je veľmi dôležitá vec pre mňa, lebo viem, ako fungujú taxikári letiskoví a ako účtujú a ako fungujú. Takže sme vytvorili aj letiskové transfery a tiež to funguje na odvoz z letiska na letisko, spojezdy a cestovanie vlastne. A tiež to funguje obdobným spôsobom. Ďalej tam máme víkendovky. Napríklad niekto ide na nejaký víkend, ide, čo ja viem, cestuje niekam na nejakú chatu, chce s niekým ísť, môže tam zadať, idem vtedy do Vysokých Tatier, nepridá sa ku mne niekto, nezvezie ma tam niekto a tak ďalej a tak ďalej. A je to zaujímavé aj pre majiteľov tých ubytovacích zariadení, ktorí si môžu zadať, keď majú nejakú akciu, lepšiu cenu, môžu ponúknuť, čo ja viem, víkend na horách, tiež to tam môžu zadať a ľudia sa tak môžu spojiť a ísť tam. A veľmi dôležité teraz sú podujatia. Tam môže reagovať ktokoľvek na to podujatie, buď ako vodič, alebo ako človek, ktorý sa tam chce dostať. A tak tiež je to veľmi dobrá vec pre organizátorov podujatí, napríklad ako ste vy. Takže v krátkosti asi takto funguje, tak neviem ešte, čo k tomu takže povedať.
triplio.sk, čiže áno. Nie len na naše stretnutia, ale aj v podstate, keď sa chceš dostať z Košíc na letisko do Viedne, do Budapešti.
Presne.
A tak áno. Ďalej. Čiže nebudeš potrebovať takú bežnú dopravu, či už autobusom, vlakom, ale môžeš takouto zdieľanou jazdou sa dopraviť tam, kam potrebuješ, ak sa to podarí a znájdeš šoféra. Alebo keď ideš tým autom, tak budeš mať príjemného spolujazca po prípade. Dobre, Marcel, nápad dobrý, držíme palce, realizácia
ďakujeme.
Snáď ešte, bude výhodná
prepáč, pre ľudí. Prepáč, že ešte prerušujem, ešte jedna dôležitá vec. Vyskúšať to môže každý de facto zadarmo, lebo registrácia je zadarmo a pre nových užívateľov prvé jazdy sú zadarmo, dve jazdy sú zadarmo, takže kľudne skúšajte. No zadarmo, ono to minieš, ja neviem, jeden kredit, dva kredity, do 4 kreditov, takže aj keď, tak to je veľmi lacné. Takže ono všetky tie kredity slúžia na to, aby tá stránka mohla fungovať. A je tam ešte taká možnosť, že môžete dobrovoľne ako príspevok tej stránke poslať nejaký kredit. Takže je to všetko na dobrovoľnosti, ak to odtia, bude sa vám to začiť, budete to používať, môžete podporiť tento portál. Tak to je všetko.
Dobre, Marcel, ďakujeme, pozdravujeme na ostrovy.
Ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne za priestor. Majte sa pekne.
No, maj sa pekne. My si teraz zahráme a o malú chvíľku už vám ponúkneme ďalšie hostia. Tentokrát už sedí v štúdiu a naživo.
Počúvate Rádio Infovojna.
in the land of the free, you can be what you wanna be.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, Norbert. Pozdravujem ťa.
Dobré ráno prajem aj ja každému z vás.
Z vás, áno. A dobré ráno aj našemu dnešnému hosťovi. Oproti mne sedí pán minister, pán Takáč. Vítajte u nás.
Dobré ráno aj vám, pekný deň aj všetkým, ktorí nás sledujú.
Dobré ráno, musím vás pochváliť, že ste dochvíľni. To je... asi, počúvajte, asi pred, ja neviem, to je asi 10-12 rokov, Markíza niekde, Markízáci stali s radarom nad oným, nad diaľnicou, smerom do Trenčina a Kaliňákovi tam namerali, teraz neviem, či 160 alebo 180, viete, fičal si to na majako, viete, jak to papáláši robia. Ja som vtedy vravel, že no ako chceš manažovať ministerstvo, keď vlastný čas si nevieš manažovať, lebo on sa vyhovoril, že sa ponáhľal do Trenčína. No. Tak vy ste prišli na čas.
Keď hovoríte, že dochvíľnosť, tak musím sa pochváliť, že keď som bol v sobotných dialogoch, tak tí, ktorí ma tam čakali, tak hovorí, že pán minister, vy ste vždy taký dochvíľný, prídete na čas, lebo už sme tu mali politikov, ktorí počas relácie sa pripájali. Nechcem menovať niektorých, asi viete.
Ale toto mi vysvetlíte, prečo vy chodíte do tých debát s tými progresívcami. Pre Boha. Pre Boha. Veď s nimi sa nedá diskutovať.
Adrian, jeho sa pýtaj, mňa sa spýtaj, ja ti odpoviem. Lebo je to jednoduché. Rozumieš? Lebo je to jednoduché s takýmito ľuďmi. Kde vás oni zatlačia do úzkých alebo do kúta? Majú argumenty nejaké, ktoré vás zastavia a poviete si, že pre Božieho, ten človek má pravdu?
Tak nemajú argumenty, ale presne toto sa, akože s týmto sa stretávam, a nie len ja, ale aj moji kolegovia napriek celým Slovenskom, keď chodíme na rôzne stretnutia a podujatia a hovoria, že prečo chodíte s nimi do diskusie, prečo s nimi diskutujete, že ako tí ľudia to, nám to vyčítajú, ale práve, že snažím sa každému vysvetľovať, že no musíme ukazovať celej spoločnosti, čo je to za ľudí. Hej? A to vieme pekne podľa mňa im ich ukázať v tom priamom prenose, keď s nimi diskutujeme, odhaliť ich do plnej nahoty, čo to je za ľudia, čo by robili, keby vládli. Myslím si, že to je úplne správne. Aj keď sa priznám, že pred týždňom a pol, či keď sme to boli s Tiborom Gašparom Král na ťahu, tak s tými dvomi dámami, alebo ako by som to povedal, z progresívneho Slovenska to bolo, že akože ťažký level, to bolo fakt veľmi náročné. To sa takto, že tam nie je ani odborná príprava, to sa ani nedá tam s nimi diskutovať vôbec, to je neskutočné. Ja to neviem, ako by som to aj pomenoval, taký typ relácie s takýmito politikmi z druhej strany, politikmi z progresívneho Slovenska, lebo to bol ťažký level.
Ja by som nevydržal v tej debate ani chvíľu. Priznám sa otvorene, úprimne, že jednoducho s holubom hrať šachy sa nedá. To nejde. Ale ľudia, bohužiaľ, ľudia sú takto nastavení, že pozerajú tie politické diskusie, aby bola sranda. Tam nejde o myšlienky. Kto koho prekričí?
Áno, súhlasím s vami, že zoberte si, že keď sme 3 týždne, či koľko to bolo dozadu, keď sme mali v Handlovej to nešťastie po 2 rokoch, keď sme si pripomínali vlastne atentát na predsedu vlády, tak tedy v zásade Robert Fico, predseda, hovorí, že keď chcete mi spraviť darček po 2 rokoch môjho narodenia, tak dajte mi darček a nechoďte do zružme víkendové relácie. A my sme vtedy s Tiborom Gašparom boli, mali ísť jeden on do sobotných dialogov, ja sa mi zdá, som mal opäť minút 12 a vlastne sme dali pánovi predsedovi darček tým, že sme nešli do týchto relácií. To znamená, že i napriek tomu, že tí ľudia, akože samozrejme, že to pôsobí na tú spoločnosť, že tá spoločnosť proste je rozdelená tým, že keď vidí tie relácie, i napriek tomu tí ľudia potom sledujú tie relácie. Aj čakali na tú nedeľu a fakt si to zapnú od tej 10, keď to teraz začína a pokračuje to až do tej 2 a pozerajú všetky tie relácie napriek tomu, aké sú tam typy diskusí. Takže to by musela byť spoločná dohoda napriek celým politickým spektrom.
Priznám sa, že toto absolvujem, toto kolečko aj ja, ale nie preto, aby som videl Mešterovú, ale jednoducho, to je moja práca sledovať to, hej. I keď si myslím, že v nedeľu by to... kto si to zapne dobrovoľne pri varení nedeľného obeda? To už musí byť naozaj ako postihnutie.
No dobre, poďme.
Tak, ale pustí si to strašne veľa ľudí, lebo ešte jednu vec, že napríklad o 5 minút 12 je pre STVčku, alebo tá Slovenskú televíziu, najsledovanejšia relácia, ktorú majú. Akože za celý týždeň.
Aby som sa hanbil za to potom. No. Keď toto je najsledovanejšie. No ale poďme trošku, trošku k reálnym veciam, lebo však nech sa bavíme teda aj o nejakých veciach, za ktoré vás platíme. Chcem vám poďakovať, že ste prijali tých ľudí ohľadne toho GMO, hej, ako tá ohľadne tej deregulácie toho NGT.
NGT, to je vlastne ako niečo iné, ako oni to tak inak nazývajú, ako v rámci geneticky modifikovaných.
Hej, ale že vlastne chlapci mi písali hneď, jak od vás odišli, že boli sme tu, poďakovali mne, ja ďakujem vám, ako ja som rád, že proste tá komunikácia vznikla. No ale teraz 17.6. je v Európskom parlamente finálne hlasovanie k tejto deregulácii. A viete nám k tomu niečo povedať? Ako sme na tom, alebo ako je celá vec?
Takto. Tak ako som, keď som tu bol aj naposledy u vás v relácii a bola táto téma, tak som hovoril o tom, že Slovenská republika, teda aspoň postoj ministerstva zatiaľ do tejto chvíle je taký aj nemenný, že vlastne s tým nesúhlasíme, s tým NGT 2, alebo teda tým geneticky modifikovanými z pohľadu schvaľovania, čiže Slovenská republika je proti. Na tomto ďalej trváme, taký istý postoj bol. Ja ste ma požiadali, samozrejme, ja som sa s dotknutými pánmi stretol, mali sme myslím, že veľmi konštruktívnu diskusiu a v zásade sme na rovnaké lodi, takže to bolo len také, že sme si pomenovali reálny stav s tým, že áno, je veľký predpoklad, že teraz 17.6. by malo byť toto hlasovanie. Ja mám informácie o tom, že by sa to malo ešte oddialiť, toto hlasovanie z nejakých dôvodov, ale nie z dôvodov toho, že by to nemalo byť prijaté. My sme skôr teraz vo fáze takej, že intenzívne komunikujeme s ministerstvom zahraničných vecí a ministerstvom spravodlivosti s tým, že chceme potom podať na základe tých kompletných analýz toho, ako to bude schválené, pravdepodobne aj na Európsky súdny dvor z hľadiska pohľadu, že budeme, neviem či podať, že správny výraz žalovať, ale proste ešte chceme využiť nejakú tú poslednú možnosť, ktorú nám nejaká tá európska legislatíva ako krajine, ako Slovenskej republike umožňuje z pohľadu toho, že ešte využiť nejaké takéto nejaký ten posledný mechanizmus zvrátiť toto schválenie, ktoré sa samozrejme schváli, lebo väčšina krajín Európskej únie je za. Takže čakáme na ten definitívny termín, kedy sa to zahlasuje. Čakáme na to, v akom stave sa zahlasuje v rámci toho NGT, geneticky modifikovaných. A potom vlastne my už teraz komunikujeme a potom sa spraví k tomu vlastne správa, analýza a budeme robiť všetko preto, aby sme dali takýto podnet na Európsky súdny dvor, aspoň tak si myslím, s tým, že nemáme nejaký predpoklad informácie, ako sa k tomu postavia iné krajiny. Viem, že aj viaceré krajín, nie ich ale veľa, mali voči tomu výhrady, ale zatiaľ nemáme informácie o tom, že by niektorá iná krajina chystala nejaký podnet, že bude sa snažiť to ešte nejako zvrátiť.
Dobre, ale čo zmení? Ak to odhlasujú, čo sa zmení vlastne?
No, či to prejde.
No dobré,
ale vy máte potom možnosť ešte, toto rozhodnutie...
Čo to znamená, že teraz nebudú tie geneticky modifikované potraviny označované? Tak, jak to teraz?
Nie, takto. My nevieme, v akom stave to prejde, hej? V prvom rade treba povedať, že väčšina krajín Európskej únie je za to, aby sa to odhlasovalo, aby sa používali tieto, máte klasicky geneticky modifikované, a toto je nejaká iná forma, ktorá sa volá, že nie geneticky modifikované, ale NGT. A túto formu proste viacero krajín Európskej únie, väčšina krajín Európskej únie chce začať používať v klasickom poľnohospodárstve. No a potom je tam viacero vecí, ktoré sú tam a tých vecí je z pohľadu označovania a tak ďalej, tam viacero vecí, ktoré sme aj my samozrejme presadzovali viaceré krajiny a veríme, že to bude schválené v rámci toho, že aspoň to označovanie alebo tieto veci s tým súvisiace. Ale to nevieme teraz povedať, lebo nevieme, ako sa to definitívne schválí na tej európskej úrovni. Aha. No a potom máme ešte ten posledný mechanizmus, proste to napadnú na tom Európskom súdnom dvore, ktorý chceme využiť žalobou nejakou.
Dobre, a teraz mi povedzte, prečo väčšina, alebo ľudia možno nechápu, ale možno sú chytrejšie, než ja chápu, ale ja nechápem, tak pre mňa súkromne. že toto nie je niečo, čo by bolo v prospech obyvateľov Európy. Prečo to tak pretlačuje? Prečo to chcú teda schváliť?
Takto.
Väčšina krajín Európskej únie tvrdí, alebo teda tí, ktorí sú za, tvrdia, že to nie je klasický. Možno, že tí pani, keby tu sedeli, tu vám to lepšie vedia vysvetliť, lebo sa venujú tomu dlhé roky. Hovorím, nechcem ísť do role toho, že ovládam všetko na 100%, ale tí, ktorí to predstavili a sú za to, hovoria o tom, že vlastne, že to nie je ako úplne ako geneticky modifikované, ale že to je na inom princípe. My samozrejme nesúhlasíme s tým, lebo tam nie sú ani výsledky, ani testy nejakého dlhodobého skúmania, že čo to spôsobí, alebo aký bude, čo to prinesie nejakým spôsobom. Nemáme tam reálne k tomu výsledky. Ale viaceré krajiny to považuje za neškodné, že vraj to v poriadku, pomôže to v tom poľnohospodárstve tým, že vlastne napríklad ja neviem, budú odolnejšie tie osíva, bude to odolnejšie voči suchu, voči nejakým iným vlastne môže chorobám. No a vlastne z tohto pohľadu sú je viacero krajín za to, aby pomohli, poviem, že tak môže tým poľnohospodárom. Ale my tam máme viacero, ako Slovenská republika, vnímame tam ako viacero nezodpovedaných otázok, na základe ktorých nemôžeme za to zahlasovať.
Uvidíme, ako to dopadne toho 17. Počkáme si na to, mne písali chalani tiež, teda, že toho 17. sa má o tom hlasovať. Poďme k domácej politike, lebo veľa vecí, ktoré sa dejú na vašom ministerstve, ľudia nič nechápu, ale sú im vysvetľované len z mainstreamových médií. Takisto ako ubytovacie zariadenia z PPA projektov, ako to vápnenie lesov a tak ďalej a tak ďalej. Ľuďom si myslím, to treba vysvetliť aj z tej druhej strany.
On chce 25 miliónov chce venovať na vápnenie lesov. Som počul 25 miliónov.
Nie len toto, ale tam je viacero opatrení. Takto však. Máme strategický plán. Strategický plán to je vlastne európsky program finančných prostriedkov, ktoré máte nastavené. Tam je balík 900 miliónov eur. Program začal v roku 2023, končí v roku 2029. Tieto finančné prostriedky v rámci strategického plánu sú, poviem to tak, že nastavené v jednotlivých tých, poviem to tak, v tých častiach toho sektora pôdohospodárstva. V poľnohospodárstve, v prvovýrobe, v spracovaní, v potravinárstve, v lesníctve, potom sú tam miestne akčné skupiny a tak ďalej a tak ďalej. Takto máte tú štruktúru celú a vlastne vaši predchodcovia, čiže nie ja, ale predchádzajúca vláda, ktorá tu bola v rokoch 20, začalo sa to písať v roku 21-22, tento strategický plán, napísala, kde chcete smerovať koľko finančných prostriedkov. A ja nemôžem teraz povedať, že chytím 400 miliónov a dám to poľnohospodárom na toto. To sa nedá. Lebo je napísaný strategický plán a vy viete len nejaké kozmetické úpravy robiť. A finančné prostriedky boli nastavené samozrejme aj pre poľnohospodárov a samozrejme aj pre lesníkov v rámci lesníckych rôznych činností. Vy máte nastavené finančné prostriedky do lesov na zvyšovanie odolnosti týchto lesov z pohľadu meniacej sa klímy, aby tie proste lesy boli lepšie, kvalitnejšie a odolnejšie. A na to máte rôzne podopatrenia, ktoré môžete použiť. My ideme využiť, ja neviem, tam je asi možno 60 miliónov eur bude použitých na opatrenia, ktoré sú vodozadržné opatrenia. To znamená, že vytvárať rôzne, poviem, nejaké vodozadržné opatrenia, ktoré budú zadržiavať vodu v tých lesoch. Potom tam máte rôzne vysadby nových porastov, potom tam máte rôzne prerezávky, rôzne iné všelijaké činnosti, ktoré sú v hodnote asi 60 miliónov eur. Potom tam máte ďalšie na rôzne cesty v týchto lesoch a potom máte opatrenia na to, aby ste poviem, veľmi kyslé lesy, ktoré sú veľmi kvalitatívne zlé, veľmi proste suché, ťažko rastúce nad tej pôde, ktorá tam je, prostredníctvom vápnenia zmenili tú kyslosť tej pôdy, aby tie porasty rastli drahšie. To, že opozícia to komentuje nejakým spôsobom, tak hlavne to komentujú tí, ktorí pôsobili na ministerstve v rokoch 2023, čiže za mňa tam je čistá politika. Ale nikto už nepovie to B, že napríklad v Nemecku za posledných XY rokov sa takto ošetrilo napríklad touto činnosťou viac ako 500 tisíc hektárov lesov. Robili to v Českej republike, sú tam reálne výsledky. Keď to spravíte zodpovedne a poctivo, tak to prinesie neskutočný efekt pre tie naše lesy. keď to odflaknete a fakt spravíte z toho nejakú divočinu, tak áno, ten výsledok tam potom nie je, ale my na ministerstve pod môjim vedením robíme všetko zodpovedne 100%. Aj tieto opatrenia, ktoré budeme postupne nastavovať, tak budú pozitívne pre tie naše lesy a myslím si, že keď vidíte aj vďaka tej lesníckej činnosti aj tých lesníkov pôsobiacich naprieč celým Slovenskom v tých lesoch, máme vysoko kvalitné špičkové lesy na Slovensku. Čo nám závidia v iných krajinách Európskej únie. Tá Slovenská republika patrí medzi najlesnatejšie krajiny v rámci Európskej únie a keby sme mali možnosť si pozrieť pomyselne rozlohu a mapu napríklad územia Slovenskej republiky v roku 1900 a keby sme si to pozreli teraz, tak rádovo niekoľko násobne, 10, neviem koľko percentuálne je tu vyšší podiel lesných porastov, viacej drevnej hmoty sa produkuje ročne a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto všetko má pozitívny efekt a to sú veci, ktoré sú odskúšané ďaleko v zahraničí, že to funguje, len bohužiaľ, viete, u nás to tak na Slovensku je, že ja som zvedavý, čo bude robiť opozícia. Teraz riešime napríklad sucho. My riešime,
na to som sa chcel tiež spýtať, hej.
Riešime veľmi intenzívne, my máme ako štátny, ministerstvo pôdohospodárstva má štátny podnik hydromeliorácie. To je štátny podnik, ktorý vlastne spravuje hydromeliorácie, to sú zavlažovacie kanály, staré prečerpávacie stanice, proste zavlažovacie systémy, ktoré vybudovali naši starí otcovia, keď to tak poviem. A toto spravuje tento štátny podnik. Časť týchto zariadení vo veľmi malom percente funguje. Funguje hlavne vďaka tomu, že to majú v prenajme niektorí poľnohospodári a si to rekonštruujú, starajú sa o to, lebo využívajú tie systémy na zavlažovanie hlavne ovocia, zeleniny a tak ďalej v rôznych častiach, napríklad Trnavská platňa a tak ďalej, tam to relatívne funguje. Toto má tento štátny podnik a ja mám pocit, že za 20 rokov, ako keby bez rozdielu, ktorá vláda tu bola, sa nikto poriadne o ten štátny podnik nestaral, ak keby boli vytvárané tak akože umelo rôzne aktivity, ak keby si niekto chystal privatizáciu tohto štátneho podniku. To znamená, že tie sústavy, ktoré sú v tej pôde, sú tam a tak ďalej, nikto sa o to nestaral. My chystáme teraz veľký projekt po vzore Joža Raža, ktorý cez PPP projekty rieši teraz obnovu tisíc mostov na Slovensku, lebo na hydromelioráciu obnovu týchto systémov nemáme peniaze ani zo štátneho rozpočtu a nemáme peniaze ani z európskych zdrojov. Tak snažíme sa nastaviť nejaký súkromný sektor, ktorý proste môže na 30 rokov by zainvestoval, by sme to dali potom poľnohospodárom do prenajmu a oni by z toho napríklad platili vlastne splátku toho, čo to zrekonštruujeme. Lebo my to potrebujeme spraviť teraz v čase. A ja vám garantujem, že teraz kritizuje opozícia, že sa nestaráme o sucho alebo že to nejako nerobíme, že neprší. No dobre, neviem, či asi viacej musíme robiť všetko preto, aby
treba vyťahnuť bubon a tancovať okolo ohňa.
Kde som to chcel povedať. Čiže vyzývajú, robte, obnovujte hydromeliorácie, neviem čo všetko. A keď s niečím prídeme v rámci hydromeliorácií, garantujem vám, že to bude zase opozícia kritizovať. Čo zase ideme robiť a neviem čo všetko. Keď nerobíte, zle je pre našu opozíciu. Keď robíte, takisto je zle. Vždy si nájdu oni niečo, však na to, aby skritizovali. Naša opozícia, vrátane rôznych tých vybraných médií, nenájdete ani jeden pozitívny článok a tých pozitívnych vecí sa spravilo veľmi veľa aj u nás na ministerstve, ale vždy hľadajú len niečo niekde, čo si vymyslia, ale čo kde zaklamú
ja si
a kde nejako rozoštvávajú.
Ja si skôr ale myslím, pán Takáč, že oni majú obavu, lebo napríklad v denníku N majú obavu, hej, a takto sa vyjadrili, že projekt s tým zavápňovaním, hej, vyzerá ešte pred spustením, teda pred svojím spustením, mimoriadne podozrivo a nebudeme sa čudovať, keď sa zvrhne na ďalšiu veľkú kauzu Smeru. Hej? Lebo že naposledy na tom zarobili nejaký Fafokan a Malanta. Hej.
V prvom rade, jak môže niekto dopredu povedať niečo, čo nikto ani teraz nevie? Tie výzvy sa ešte len chystajú. Bol monitorovací výbor. Sa napísala nejakých, teraz ideme, chceme spustiť 8 výziev v rámci strategického plánu tam je pre poľnohospodárov, prvovýroba, potravinári tam budú, rôzne lesnícke činnosti tam budú do 500 hektárov, nad 500 hektárov tam budú rôzne činnosti a tak ďalej, proste balík 8 výziev. Tieto výzvy sa napísali a potom sa dávajú vlastne do monitorovacieho výboru. Monitorovací výbor je zložený z ľudí celého sektora a hlavne pripomienkovať v rámci monitorovacieho výboru môže aj verejnosť. V rámci monitorovacieho výboru sú poľnohospodári, potravinári, lesníci, proste zloženie rôznych ľudí, rôznych sekcií, rôzneho spektra a tí sa k tomu nejako vyjadrovali. Tieto výzvy prešli týmto monitorovacím výborom, boli nejaké pripomienky a tie pripomienky sa teraz zapracovávajú. Tie, ktoré sú opodstatnené, vecné a logické, sa zapracujú v rámci tých výziev a dajme tomu za týždeň a pol sa vypíše 8 výziev. Ako môže denní gen vedieť, v akom stave tá výzva bude vypísaná, ktoré lesy a ktoré porasty sa z toho budú robiť, kto to bude robiť, akým spôsobom, však to sú to XY procesov z hľadiska obstarávania súťaže a ďalších vecí, ak vy môžete dopravoť. Čiže vidíte to, že ešte ani nie ste na začiatku, keď to tak poviem, a už denník N píše nejaké veci, ktoré sú možno, že v 5., 6., 7. kroku dopredu, čo je vlastne zase len cieľom to, aby rozoštvávali spoločnosť, škodili a klamali vo svojich reportážach, ktoré proste dennodenne robia, aby evokovali pre čas spektra voličov, že všetko je zlé, všetko je naprd. Pozrite sa už, ak to chystajú a pritom to je možno 10. krok od toho, kde sme teraz.
No, tak takto fungujú naše médiá. Ale veď tie médiá kopú za progresívne Slovensko.
Ale však,
škodiť.
Áno, škodiť a samozrejme však, viete, ja napríklad, keď diskutujem, alebo nebodaj mi kladú otázky z denníka N, alebo obdobných typov médií na tlačovej konferencii, alebo niekde na vláde, tak poviem, že úprimne, že ako sa ja k tým staviam. Ja stojím na tlačovej konferencii a ja to berem, ako keby som komunikoval s členom alebo politickým súperom z progresívneho Slovenska. Neberem to ako nejaké typ médium, lebo viem, že ich cieľom je samozrejme nám škodiť občanom Slovenskej republiky a robiť všetko preto, aby progresívne Slovensko vyhralo. Však máte pocit, že pri kauze Šimečkovcov a progresívneho Slovenska, lebo ja to hovorím, že to ich občianske združenie Fórum, to je špička ľadovca. Podľa mňa sa to začne tak roztápať, že zistíme, koľko členovia, koľko poslanci progresívneho Slovenska cez rôzne mimovládne organizácie desiatky rokov vyťahovali finančné prostriedky a platili si z toho svoje mzdy, svoje energie v domách, svoj nábytok doma, neviem čo všetko možné. Čiže a máte pocit, že tieto médiá ich nejako, že by písali niečo? No nie, ich len obhajujú dopredu, neviem čo všetko. To je...
Ďalšia vec, ktorá ma zaujíma, a to treba tiež asi ľuďom vysvetliť, alebo ponúknuť iný pohľad. To bolo asi týždeň, dva dozadu, kedy vlastne opozícia kričala, že PPAčka, teda pôvodospodárska platobná agentúra, má prísť o licenciu.
Licencia to je vlastne, je to akreditácia pôvodospodárskej platobnej agentúry. Pôvodospodárska platobná agentúra v každej krajine Európskej únie je certifikovaná, akreditovaná, má niekoľko auditov každý rok. Každá PPAčka v každej krajine Európskej únie. My máme každý rok niekoľko auditov, či je to cez certifikačný orgán, či je to cez Európsku komisiu, či sú to cez nejaké iné auditorské spoločnosti, ktoré auditujú túto PPAčku. A bol jeden audit z jesenia minulého roku, ktorý bol úplne štandardný audit. Štandardné zistenia, štandardné veci, ktoré proste sú normálne, klasicky pri normálnom procese v rôznych takýchto inštitúciách. Samozrejme, že progresívne Slovensko z toho spravilo tému, lebo si z toho tému chcelo spraviť. V prvom rade tieto audity sú samozrejme neverejné, tento audit nie je ukončený a k tomuto auditu nemá prístup nikto. Je nejaký list, ktorý vám posiela auditor po nejakej kontrole, nejakých zisteniach vám ho zasiela a vy sa k tomu máte potom vyjadriť a komunikujete s Európskou komisiou v týchto veciach. Prvá vec, ktorá je zvláštna, alebo nie zvláštna, alebo potvrdzujúca slova, ktoré môžeme povedať, že progresívne Slovensko škodí aj v Európskej komisii a vytvára všelijaké klamstá a aktivity na tej európskej úrovni, je ten, že oni sa vôbec ani neštítia tomu, že už aj priznali a Štefunko v sobotných dialogoch mi takto ukazoval, že pán minister, my ten list, ktorý vám prišiel, máme. Ja sa opýtam, odkiaľ ho máte? No my ho máme. Nemôžu ho mať odnikať ďal, len tým, že proste potom asi vytvárajú nejaké kroky cez Európsku komisiu, kde podsúvajú rôzne klánstva, ktoré my musíme vysvetľovať. To najpodstatnejšie pre mňa je to, že nie je ohrozená žiadna akreditácia na základe tých zistení, ktoré sú tam. Nie sú ohrozené žiadne finančné prostriedky pre poľnohospodárov, potravinárov, nie je ohrozené žiadne vyplácanie finančných prostriedkov, len odkazujem celému sektoru, všetkým poľnohospodárom, potravinárom, lesníkom, že progresívne Slovensko a opozícia si ich zobrala ako takých rukojemníkov v boji s koalíciou, so Smerom a v duchu škodiť, robí všetko preto, aby na základe klamstva vytvárali atmosféru, že všetko je zlé, nie je to pravda, nič nie je ohrozené, proste opozícia si vás zobrala ako za rukojemníkov v boji proti nám. My to vysvetľujeme komisii, obhajujeme, všetko bude vysvetlené. Aj minulý týždeň, štvrtok bolo, alebo piatok, ďalšie technické rokovanie, kde fakt akože veľmi dobre všetci kolegovia všetko vysvetlili. Nie sú tam žiadne také zistenia, ktoré by boli korupčné, nejaké systémové zlyhania. Všetko sú štandardné veci, ktoré sa dejú aj v iných krajinách. To znamená, že len opozícia alebo Progresívne Slovensko, to, čo sa udialo pri rušenie NAKA, pri zmene trestného zákona, pri pláne obnovy, podsúvala rôzne listy a dezinformácie na Európsku komisiu, a tým, že vlastne Európska komisia dostávala rôzne veci, tak potom jednotliví príslušní ministri, či to bol minister spravodlivosti, či to bol minister zahraničných vecí, museli na európskej úrovni vysvetľovať, že to, čo vy tvrdíte, to, čo ste dostali, dajme tomu, poviem, že od Progresívneho Slovenska, nie je pravda, lebo v našej legislatíve a v našich zákonoch je to takto. Samozrejme, že to vysvetlili potom postupne, takisto to my vysvetlíme aj pri týchto veciach, čo sa týka vlastne tohto auditu, takže netreba sa báť, nič nie je ohrozené. Podohospodárska platobná agentúra funguje najlepšie historicky za 20 rokov. Čoho výsledkom je čerpanie programu rozvoja vidieka, ktorý sme dočerpali do roku 2025. Ja neviem, či som to tu už aj v tejto relácii u vás nehovoril. Matovičová, Hegerová a Odorová vláda za 3,5 roka vyplatila cez projekty poľnohospodárom, potravinárom, lesníkom projekty v hodnote 140 miliónov eur. Za 3,5 roka 140 miliónov eur. My sme na PPAčke za mňa za roky 24-25 vyplatili za 2 roky 900 miliónov eur. To sú výsledky, ktoré cítiť v regiónoch na dobrých projektoch, nové dojárne, nové maštale, nové projekty, nové technológie. A toto je výsledok práce za 2 roky, nie v porovnaní s nimi. Čiže my sa prezentujeme výsledkami. Čísla sú nespochybniteľné, môže sa to snažiť niekto otáčať, robiť a tak ďalej. A to nehovorím o priamých platbách, ktoré fungujú, že v živote za 20 rokov tie priame platby tak nefungovali. To sú tie dotácie pre poľnohospodárov. Tým, že vždy sa vyplácali priame platby od 1.12. My sme našli v roku 23 koncom a už 24 mechanizmus, že tým poľnohospodárom dávame tzv. Preddavky, čiže ešte pred 1.12. dostane už vyplatený takú, ako poviem, že zálohu, a tú zálohu alebo ten preddavok dávame v takej výške, čo pri niektorých tvorí až 80-90% finančných prostriedkov, čiže my viac ako z toho balíka, dajme tomu 600 miliónov eur, vyplatíme na preddavkoch možno, že 350 miliónov ešte pred 1.12. Ten sektor to cíti ako stabilný prvok tým, že vie, i napriek tomu, že môže byť v kontrole, dostane nejakú zálohovú platbu vo forme preddavku. Je to pre neho veľmi z hľadiska biznis plánu alebo toho nastavenia cash flow veľmi pozitívne, lebo vie, že vždy do 1.12. dostane takúto zálohovú platbu i bez rozdielu, či je v kontrole, nie je v kontrole. Toto v živote nebolo. Tá stabilita alebo tá úroveň z hľadiska funkčnosti priamých platieb sa dostala úplne niekde inde. Samozrejme, vždy je čo zlepšovať. Aj pri projektových výzvach, aj pri priamých platbách a pri ďalších veciach, ale to prináša život. My sa snažíme to zlepšovať, zefektívňovať a najpodstatnejšie, že komunikujeme so stavovskými organizáciami, s najväčšou slovenskou poľnohospodárskou potravinárskou komorou a nastavujeme procesy, keď zistíme z terénu od ľudí, že niečo treba zmeniť, niečo treba upraviť. Toto je zle. Zoberte si, že napríklad som prišiel na ministerstvo a mi hovoria, že pán minister, také nezmysly tu je, keď robíme priame platby a snímkujeme tie toto, tak musíme vyhadzovať tým poľnohospodárom také, poviem, že neviem presne, aký to bol názov, nejaké také tie prvky, ktoré mali na tej lúke. Napríklad pásol na lúke mal napríklad ovce a mal tam napríklad strom. A jemu vyhadzovali z tých priamých platieb, že mu zakresil ten strom, ho vyhodil preč, že to je neoprávne, na to nemôže dostať dotácie. A on mi hovorí, že počkajte, ale však ale tie ovce, sám som to videl, však tie ovce sú aj pod tým stromom, však oni sú tam, oni neobchádzajú ten strom, že prečo vyhadzujete takéto, alebo také tie prvky, že bol tam nejaký kameň alebo niečo. Tak toto sme zmenili a je to v poriadku, už teraz sme to vyriešili, alebo bolo napríklad, boli vyhodené napríklad z poberania priamých platieb pre poľnohospodárov z jazdovky. Počkajte, ale však dobre, v zime sa tam lyžuje, ale potom, keď tam sa nelyžuje, tak sú tam kravy a ovce na tých lúkach, nie? Áno, sú. A prečo nemôže dostávať na to priame platby? Však to obhospodaruje. Že také nezmysly to všetko, keď prišlo zo sektoru a stále prichádza, vždy upravujeme, meníme nariadenia, alebo snažíme sa vychádzať tomu sektoru v ústretí a znižovať aj tú byrokraciu, ktorá tam je.
No, daj blbci funkcii a vymyslí lejstro. Ale tieto pravidlá nastavovali ľudia, ktorí v živote na tej lúke neboli, ani v lese.
Presne tak.
Ani nečuchli k poľnohospodárstvu. Toto je ten problém, že my sa tvárime, že tam máme odborníkov, ale ten odborník v živote na poli nebol.
Čak dobre, však posledný Matovičov, Hegerov minister pôdohospodárstva, bankár, Vlčan, bankár. Čo môže bankár vedieť o sektore pôdohospodárstva?
No ale hlavne, zase vie si zobrať dotácie na svoje smetisko.
No nie, napríklad zoberte si, že to bolo, to je jedna vec, však, ale v strategickom pláne, ktorý nastavoval on, to je to, čo my teraz aplikujeme, tak on gro peňazí nastavil na tzv. Finančné nástroje, to znamená akože požičky, hej? Mm. Lebo bol bankár, tak to chcel nejako asi riešiť si cez nejaké banky niečo, alebo čo, no tak to tiež to...
No ako je to s podporou vlastne, lebo veľa mladých ľudí, teda aj tým, že mali nejaký vzor v otcovi alebo v dedovi, chcú začať teda obrábať pôdu. Aká je tá pomoc pre nich, pre tých mladých začínajúcich poľnohospodárov?
Máme výzvu teraz, ktorú sme predĺžili teraz o 2 týždne, to je výzva pre mladých farmárov, kde mladý farmár, ktorý sa prihlási, tam musí spĺňať určite kritéria do 40 rokov a tak ďalej a tak ďalej. My sme fokusovali tie peniaze na to, aby hlavne teda poviem, že špeciálna rastlinná výroba a živočíšna výroba, aby robil nejaké hodnoty, niečo produkoval, môže dostať 100 000 eur. To znamená, že dostane 100 000, nemusí nič proste napísať dobrý projekt, mladý farmár do 40 rokov, máme na to vyčlených 57 miliónov eur. Čiže v zásade, keď poviem, že 100 000, tak 570 bude z toho podporených mladých poľnohospodárov, môžu si z toho nakúpiť nejakú techniku, zvieratá a tak ďalej a tak ďalej. A plus budeme teraz ešte vypisovať ďalšie výzvy, ktoré sú také, že priamo orientované tiež pre mladých farmárov, dostanú rôzne finančné prostriedky na rôzne typy projektov tiež pre mladého farmára. Takže myslím si, že mladí farmári u nás na Slovensku relatívne aj slušné peniaze dostávajú. Ten, kto chce začať fungovať, tak môže. Ja si myslím, že tá podpora tu je.
Mňa veľmi zaujíma, lebo jedna z vecí, čo sa týka bezpečnosti štátu, je aj potravinová sebestačnosť. Vôbec sa dostaneme k tomu niekedy? Lebo kopec vecí sa na kieho dňa sa dovážame paradajky zo Španielska, pažitku z Izraela a podobne.
Je to veľmi komplikované tým, že sme samozrejme, že je úplne jednoduché povedať, že poďme všetko spraviť preto, aby sme zvyšovali potravinovú sebestačnosť. Každého, koho sa spýtame, každý, aj ja všetkými desiatimi chcem, že čo najvyššiu tú potravinovú sebestačnosť, aby sme čo najviacej mali toho vlastného. To chceme všetci. Len ten mechanizmus a tá cesta je veľmi dlhá a trnistá v tom, že sme v tej Európskej únii. A vy aj veľa vecí, ktoré chcete nastaviť, vás Európska únia nejakým spôsobom sekne, vám to nedovolí. Prvýkrát teraz historicky aj tie výzvy, ktoré vypisujeme pre prvovýrobcov, poviem pre poľnohospodárov, orientujeme na zdroje, ktoré budú použité pre živočíšnu výrobu a použité na špeciálnu rastlinnú výrobu, pestovanie ovocia a zeleniny. Čiže chceme orientovať tie finančné prostriedky presne pre túto časť sektora pôdohospodárstva, aby sme v tomto zvyšovali tú potravinovú sebestačnosť. Potom musíme fokusovať peniaze pre sektor potravinárstva, aby to, čo tu dochováme a dopestujeme, sa tu aj spracovalo. My máme problém druhý, ktorý je problém, že vlastne prvý problém vnímam to, že máme poľnohospodárske subjekty, ktoré sa na mňa hnevajú, keď to takto verejne hovorím, lebo im hovorím, že im nedám žiadne peniaze, lebo máme poľnohospodárske subjekty, ktoré sú napríklad 1500 hektárov, pestuje 3-4 plodiny, 10 zamestnancov, na jeseň po skončení zberu úrody zankne firmu, nič nerobí a na jar začne. A 10 zamestnancov, 1500 hektárov produkuje 3-4 plodín. Tento typ poľnohospodárov je taký, ktorého nechcem podporovať, ktorému nechcem dávať finančné prostriedky. Nechcem nastavovať výzvy pre takýchto poľnohospodárov. Ja chcem podporovať poľnohospodára.
Počkajte, a čo tí ľudia sú platení od neho, alebo sú niekde na podpore, alebo čo sú v zime, keď to má zavreté?
Tak možno, že majú nejaký nižší úväzok, alebo niečo len robia. Ja chcem povedať, že ja chcem podporovať poľnohospodára, ktorý má 1500 hektárov. Zamestnáva 80 ľudí, chová zvieratá, možno, že má malý bitúnok, robí vlastné výrobky, možno, že má nejakú hydinu, robí hodnoty, niečo produkuje. Toto je typ poľnohospodárskeho subjektu, poľnohospodára, ktorého chcem ja ako minister pôdohospodárstva podporovať. A takýchto, keby sme mali viacej, A sú také pekné podniky, sú pekné podniky takéto, ktoré majú, majú napríklad chovajú, majú, robia vlastné mlieko, robia vlastné jogurty a mlieko, robia potom majú napríklad, ja neviem, robia si vlastné vajíčka, majú, majú chovajú ošípané, chovajú byky a robia vlastné výrobky, tlačenky, klobásky a neviem čo všetko, rôzne výrobky, ktoré potom vo svojich predajniach predávajú. A takýchto je už niekoľko poľnohospodárov a takýchto chceme viacero poľnohospodárov podporovať. Keď ešte k tomu pestujú aj nejaké ovocie a zeleninu, a takýto majú miesto. A takýchto, keď bude viacej, tak pomyselne, keď budeme na to orientovať finančné prostriedky aj z európskych prostriedkov, aj z národných, teda zo štátneho rozpočtu, tak títo nám budú zvyšovať ten podiel tej potravinovej sebestačnosti, ale na to, aby sme to zvyšovali, aby sme zvyšovali aj dopyt po tých slovenských výrobkoch, musíme robiť všetko preto, aby sme nakupovali prioritne slovenské výrobky. Ja tlačím cez Združenie miest a obcí, tlačím cez župu, kde budeme mať asi zhruba za 2 týždne spoločné stretnutie, aby obce, mesta a župy cez svoje zariadenia, škôlky, školy, sociálne rôzne domovy, sociálnych služieb a tak ďalej, kde majú jedálne, nenakupovali cez rôzne spoločnosti a cez rôzne také, poviem, že prekupnícke firmy, kde si len natiukajú niečo do počítača, ale aby lokálne nakupovali naše slovenské potraviny, ktoré v každom regióne vedia nakúpiť. Vedia nakúpiť nejaké ovocie, zeleninu, nejaké mäsové výrobky, vedia nakúpiť vajcia, mlieko a tak ďalej. Lokálne slovenské potraviny. A tým pádom proste vieme našim deťom dávať kvalitné slovenské potraviny, variť zo slovenských potravín a týmto vieme zvyšovať aj tú potravinovú sebestačnosť. Tým pádom tlačiť potom aj tých poľnohospodárov, že bude väčší záujem o tú spotrebu tých slovenských, podotýkam, kvalitných špičkových potravín. Robila štátna veterinárna potravinová správa, sa robia rôzne európske analýzy potravín. A v potravinách sa zistujú rôzne pozostatky tých reziduí a toho po postrekoch, po hnojení a tak ďalej. Nechytajte ma za slovíčko, ale akože že presne, ale poviem na to porovnanie, že slovenské potraviny obsahovali, poviem príklad, že ja neviem, 10%, európske obsahovali 30% a tie dovozu, ktoré sú napríklad z tretích krajín, 80%. Čiže evidentne tie slovenské potraviny vyšli ako fakt vysoko kvalitné špičkové potraviny a preto musíme rôznymi nástrojmi robiť všetko preto, aby proste sme nakupovali a mali v tých zariadeniach, ktorých chceme, naše slovenské potraviny.
Takže vy skôr no, chcete idete tým smerom, že podporujete teda poľnohospodárov, farmárov, ktorí vyrábajú potraviny a nie povedzme priemyselné nejaké repku olejnú alebo niečo také, hej?
No, áno, chceme nastaviť a teraz vlastne je veľká téma aj na európskej úrovni, lebo od roku 2028 bude už nová spoločná poľnohospodárska politika. Úplne sa to mení, tak ako to doteraz fungovalo. A pre mňa, keby proste bojujeme za to, aby sme čo najviacej peňazí vedeli nastaviť tak, že budem dávať podľa toho, koľko má hektárov, toľko mu budem dávať peňazí. Ja chcem mu dávať tie peniaze na to, že niečo robí, produkuje nejaké hodnoty. Volá sa to napríklad, že tzv. Sektorové intervencie. To znamená, že ja dám tomu poľnohospodárovi peniaze napríklad na to, že na počet dojnic. Dám mu napríklad na ovce mu dám dotácie. Hej? Čiže naviažem tie peniaze na niečo. Na nejaký ten ukazovateľ toho, čo chcem ja ako minister podporovať. Alebo naviažem to na nejakú zeleninu. Naviažem to na nejaké ovocie. To znamená, že dostaneš peniaze, ale dostaneš to napríklad na jablka, dostaneš to na mrkvu, na petržlen, dostaneš to na ošípané, na toto. Čiže na tieto peniaze. To je prvá vec. To je tá prvá časť tej nastavenia tej podpory pre ten sektor, aby produkoval niečo, čo chceme. Hej? A to postupne k tomu zvyšovať tú sebestačnosť. Ale potom musíme robiť všetko preto, aby tie to ošípané, alebo aby tá zelenina sa neodviezla do zahraničia, tam sa nejako spracuje v nejakom stave a potom sa sem dovezú výrobky. My musíme robiť všetko preto, aby sme aj to spracovanie, tú pridanú hodnotu, lebo to je pridaná hodnota, zostávala tu na Slovensku. To znamená, že podporovať aj ten sektor potravinárstva z hľadiska moderných technológií, inovácií, možno že nejakých úľavách a tak ďalej, nastavovania nejakých procesov, aby proste ten chovateľ, ktorý dochová tie byky alebo ošípané, to nevyvezie von do zahraničia a nám sem už vozia šunky a spracované výrobky, aby sa to spracovalo tu na Slovensku.
A my teraz spracujeme nejakú hudbu do uši.
Počúvate Rádio Infovojna. camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my hand saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand. You're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be. Thinking maybe you'll come back here to the place that need me. And you'll see me waiting for you on the corner of the streets. I'm not moving, I'm not
Pravdu. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, nepoviem. Už poviem dobrý deň. Už sa blížime k 11. hodine však, áno.
Dobrý deň, prajem. A chcem, ešte raz vás vítame, pán Takáč. Chcem len pár vecí povedať. Ja, čo sa týka tejto potravinovej samostatnosti, ja desiatky relácií som urobil možno za posledných 12 rokov a vždy prišli nejakí buď poľnohospodári alebo nejakí iní ľudia, ktorí proste sa sťažovali, fňukali a právom, že proste štát nepomáha a všetko sa vozí zvonku a na jednej strane chceme byť zelení kreténi a na druhej strane zo Španielska sem jazdia tisíce kamionov, 10 tisíce, hej. A tak ja len chcem poslucháčov, ktorí sa v tomuto venujete, alebo sa vám zdalo za posledné roky, lebo vieme, povedzme, nebudem teraz počítať tú vládu, čo bola po roku 2020, lebo to je zbytočné sa o tom baviť, ale predtým sa mi zdá, že tam bola Matečná, vieme, ako fungovala pani Matečná, veľmi dobre, hej, a zase ma niekto môže obviniť, že útočím do SNS-ky, ale keď tam nebola SNS-ka, aj vtedy to bolo také, hej. Podľa toho teraz, čo vy rozprávate, lebo však ja to neviem potvrdiť, ale podľa toho, čo vy rozprávate, tak teraz sa snažíte teda to týmto spôsobom, čo mne sa zdá logicky, hej, podporovať. Ale ja chcem týchto poslucháčov a ľudí, ktorí boli u nás, ktorí počúvajú, a potom v posledné polhodine sa ozvite a že či sa vám to zdá ako správna cesta, ktorú si zvolil teraz pán Takáč, či je to dostatočné podľa vás, hej. Tí, čo ste v praxi, čo to vidíte. Hej. Či sú nejaké administratívne prekážky, to znamená byrokracia urobená na schvál, aby sa peniaze k vám nedostali, lebo aj to sa tu dialo, aj deje dodnes. Hej. Tak tomuto len ja chcem poprosiť teda poslucháčov, posluchačky, aby sa vyjadrili tí, čo sú teda z oboru. Hej. Že, či toto je tá správna cesta, ktorou ste sa vy vybrali, pán minister.
Ak môžem dve poznámky k tomu.
Nech sa páči.
My, každý normálne, že keď sa nad tým zamyslíme takým zdravým sedliackým rozumom, každý a sadneme si za stôl, vždy vieme nájsť tú cestu. Vždy vieme nájsť tú cestu, akým spôsobom... že ako to chceme dostať sa k tomu, ako to robiť. Teoreticky vieme, že možno aj tuto by sme zdroje našli, toto spravíme tak. My máme najväčší problém. A ten problém je ten, že my sme skliesnení európskou legislatívou a nariadeniami, v ktorých musíme kľúčkovať na to, aby sme dosiahli ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Lebo ja poviem, že OK, dám teraz, ja by som chcel dať, ja neviem, týmto poľnohospodárom na tento typ, nastaviť im takto peniaze. Napríklad poviem jeden príklad, že keď sme boli v roku 2020-2023 my v opozícii, tak vtedy, viete, teraz nás kritizujú, ja neviem, 1,5% inflácia potravinová. A vtedy za vlády Hegera a Matoviča bola 30% inflácia. Takto narastli ceny potravín. A my sme riešili teda túto tému intenzívne zo strany opozície, ako opozičná politická strana. Prišli sme s jedným návrhom, ktorý potom aj prešiel v zákonom a prešiel v parlamente. A to bolo odpustenie sociálnych odvodov do výšky minimálnej mzdy pre poľnohospodárov, teda prvovýrobcov a potravinárov. Bola to veľká pomoc pre sektor ako taký. A my sme s tým prišli, ale tento mechanizmus, ktorý sme vtedy zrealizovali, bol naviazený na nejaký dočasný rámec pomoci Ukrajine. keby sme toto chceli teraz spraviť, že nájdeme na to napríklad tie finančné prostriedky v štátnom rozpočte a chceme takto pomôcť sektoru, tak ja nemám mechanizmus, legálny mechanizmus, ktorým by som vedel doručiť tie peniaze, lebo keby som to chcel schváliť tak, ako to bolo schválené teraz, tak vám Európska komisia povie nedovolená štátna pomoc, zažaluje a končíte, nemôžete. Čiže
však im povedzte, že pomáhate Slovákom, lebo v konečnej fázi to pomôže Ukrajincom. Všetko vám prejde, všetko.
Áno, áno, skôr by som povedal, že niekedy si kladiem otázku, že hypotetická otázka, aj ma nikto nechytil za slovičko, že či je záujem, čo obecne hovorím, že či je záujem, aby v jednotlivých krajinách Európskej únie sa postupne zvyšovala potravinová sebestačnosť. Či je taký záujem, hej? Že
čo si myslíte? Si schválne, to... čo si myslíte, pán Takáč? Schválne, keď sa budeme baviť o obrovských, obrovských firmách.
Počkajte, ja kladiem tú otázku. Ale... Čiže nechám to, za mňa to nechám rovine otázky, ale však každý si asi na to nájde odpoveď, lebo vieme ako, vieme kde, vieme čo, ale nájsť tú cestu, prekľúčkovať tým, aby sme to vedeli, poviem, že legislatívne a zákonne doručiť. Hej, to je jedna vec. Keď hovoríte k tej byrokracii, že teda keď niekto má nejakú byrokraciu, že sa s tým potýka, samozrejme, byrokracia je všade. A ja som tiež vnímal, keď som prišiel na ministerstvo, že je, tiež som žil v tom úplne, že je byrokracia. Tá byrokracia je veľakrát tá európska legislatívna byrokracia, tam je najväčší problém. Tak ja som spravil to, že som ako minister pôdohospodárstva zriadil po mojom nástupe tzv. Antibyrokratickú pracovnú skupinu, ktorá bola zložená asi podľa mňa 20 ľudí tam bolo. Celý sektor, od poľnohospodárov, potravinárov, lesníkov, obce tam boli, proste všetci tí, ktorí prichádzajú do styku s ministerstvom pôdohospodárstva. Predseda bol vtedy predseda SPPK pán Gajdoš a hovorím, predkladajte návrhy byrokratických nezmyslov a poďme to odstraňovať. Ja som tú komisiu musel zrušiť, lebo neprišli ani s jedným nejakým znížením byrokracie, lebo všetky nariadenia alebo tie návrhy, ktoré boli, tak nemali nič s byrokraciou spoločné. Takže my sa snažíme len, jedna vec je, keď mám pocit, že zvonku to vnímam nejako, ale potom druhá vec je, že aká je realita, ako to v skutočnosti funguje. Byrokracia je, zdlhavý proces je neskutočný, ale zo strany Európskej komisie. Keď potrebujete prúžne zareagovať zo strany Európskej komisie, tak pre nich prúžnosť znamená roky. Hej? To znamená, že niečo sa stane, tak ako u nás minulý rok slintačka a krývačka. Až po vyše roku vás nejakým spôsobom odškodňujú tých poľnohospodárov po tejto chorobe. Keby tí poľnohospodári to nevedeli ekonomicky utiahnuť, tak už dávno sú zlikvidovaní. Hej? To znamená, že tá byrokracia je hlavne vo vzťahu rôznym podľa mňa európskym nariadeniam a zdlhavým procesom. To by sme mohli ísť do témy, teda nie pôdohospodárskej, ale do témy, že Európska únia pre mňa, a to hovorím všade, pre mňa je jej rozhodovanie je ideologické a nie rozhodovanie, ktoré by malo pomáhať Európskej únii ako také alebo jednotlivým krajinám, lebo tie rozhodnutia, ktoré robia, nás zabíjajú ekonomicky celú Európsku úniu. Energeticky, hej, proste to sú úplne nezmysly, kde príjmame ideologické rozhodnutia, a nie pragmaticky, ekonomicky vo vzťahu k prospechu občanov Európskej únie a hlavne teda občanov Slovenskej republiky.
No hej, ale tam potom si treba položiť otázku, že komu to vyhovuje. A robili ste nejaké opatrenia proti tomu, aby sa nestávalo, jak v minulosti, že na parkovisku dostávali dotácie pešáci na východe?
Takto, aby sme to vysvetlili, že to je strašná skratka, že aby nedostal niekto na dotáciu na parkovisko. Ten poľnohospodár, my sme sa už za tých, ja neviem, XY rokov posunuli úplne niekde inde z pohľadu systémov kontroly. Hej. To znamená, že teraz tí poľnohospodári alebo to, čo majú na tých poliach, alebo to, čo obhospodárujú, majú non-stop monitorované satelitmi. Hej. To znamená, že my už máme, neviem presne, ak sa volá ten systém, ktorý cez satelít vám vlastne vyhodnocuje presne aj, aký typ plodiny tam máte. Hej? To znamená, že nestane sa niečo, že keby ste mali rozdielnú farbu, alebo tá umelá inteligencia už vyhodnocuje presne, aký typ plodiny tam je a tak ďalej. Čiže keby tam bolo niečo iné, tak už vám to odčlení. Ale voľakedy to fungovalo tak, že ste mali, ten poľnohospodár si zakresloval cez priame platby, si zakresloval nejaké bloky, celý blok nejaký, ktorý obhospodaroval. V rámci toho bloku mal možno, že stovky parciel, niečo. A veľakrát sa stalo, a to nie len v tomto prípade, ktorý spomínate, ale pri kvantách poľnohospodárov, že sa možno, že niekde zakreslilo a nejaká časť, ktorú reálne možno, že neobhospodaroval. A potom áno, samozrejme, bolo na tom, aby pri kontrolách, ktoré sa potom spätne vykonávali, sa tieto veci zistili a vlastne mali potom rozdiely, museli vrácať finančné prostriedky a tak ďalej. Takže táto vec z pohľadu, že by získavali dotácie na niečo, čo neobhospodarujú, sa podľa mňa v dnešnej dobe už nemôže stať. Tá kontrola je úplne niekde inde, je to non-stop monitorovanie a hlavne teraz musia predkladať vlastne aj z pohľadu parciel, ktoré obhospodarujú, to znamená, že niečo si deklaruje, že týchto 100 parciel 50 hektárov obhospodarujem, tak na tých 100 parciel, tých 50 hektárov musí mať aj nejaký zmluvný vzťah. To znamená, buď deklaruje vlastníctvo, deklaruje nájomnú zmluvu, deklaruje možno nejaké užívanie, nejaký typ nejakej zmluvy. U nás na Slovensku je nejakých 12-13 druhov rôznych typov zmluv, zápožička a tak ďalej. To sme zase výnimoční tiež v celej Európskej únii. To znamená, že toto sa už v dnešnej dobe nestane, takéto niečo.
Vyčerpávajúca odpoveď. A mne to stačí. Norbert, ty sa pamätáš, že sme túto pána ministra, keď tu bol naposledy, zaúkolovali?
Ja som už toľko ministra zaúkoloval, skadiel, ja mám niekto. Nepíšem si to. Čo sme mu dali za úlohu?
Jedno sme už prebrali, NGT, ale glyfosát. Pozreli ste sa na to, pán minister?
Čak, som vám to teraz povedal pred chvíľou. Inak by ste zabudli.
Áno, ja som zabudol.
Nie, minimálne na baterkách určite nie. Dobre, ja tu mi nám Marek velice friško pripomenul.
Tu mám tri veci. Tu je legislatívne zmeny, ktoré sme za nás spravili z pohľadu ochrany pôdy. Hej. To je vo vzťahu k baterkárni. Info ku glyfosátu a potom ešte tu mám to NGT, o ktorom sme sa už rozprávali. By som presne povedal v rámci toho, čo sa nám podarilo, keď poviem, že za mňa, zmeniť legislatívu vo vzťahu k ochrane pôdy, ktorá je platná od 1. júna 2025, to bola novelizácia zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, kde vlastne touto novelou sme zvýšili ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy pred zábermi. To znamená, že sprísnili sme systém predpisovania tých odvodov za odňatie tejto poľnohospodárskej pôdy. Pred novelou, čiže pred tým, ako to fungovalo, sa mohla zabrať poľnohospodárska pôda aj s najväčšou bonitou bez odvodu. To znamená, že hoci kto to zabral a neplatil za to žiaden poplatok, takto zhruba sme sa vtedy bavili pred tou novelou, to bolo asi len 30% územia, ktorá podliehala nejakým odvodom. Po našej novele sa bavíme o celom území Slovenskej republiky, takže aj ten investor si rýchlo veľakrát rozmyslí, že nemôže už hocikde stavať, lebo niekde by ho to stalo fakt také neskutočné peniaze, že sa mu to neoplatí. A plus zjednodušili sme starostlivosť o nevyužívanú, zanedbanú poľnohospodársku pôdu, čiže zarastené samonáletom a tak ďalej, lebo Slovenská republika, ja neviem presne číslo, hovorím, že zás nech ma niekto nechytá, ale neviem, či sa nebavíme niekde na úrovni okolo 200 až 300 tisíc hektárov pôdy, takzvaných bielých ploch, to sú takzvané biele plochy, o ktoré sa nikto nestará. Nikto ich neobhospodaroval. Sú môže zarastené kríkmi a tak ďalej. A to je napríklad veľká rozloha poľnohospodárskej pôdy, o ktorú sa nikto nestará. Hej. Čiže aj to je podstatné tým, že sme novelizovali a zjednodušili systém čistenia týchto poľnohospodárskych ploch. Môžeme zvyšovať a nám sa napríklad aj v porovnaní s predchádzajúcim rokom v kampani priamých platieb, to je to, čo deklarujú poľnohospodári, že čo budú obhospodarovať. Ak mám dobré informácie, tak v porovnaní s predchádzajúcim rokom sme túto výmeru zvýšili niekde na úroveň okolo 6 tisíc hektárov viacej poľnohospodári budú obhospodarovať, čiže podľa mňa pomohla aj tá novelizácia tohto zákona, že ho mohli vyčistiť tieto jednotlivé plochy a začať ich nejakým spôsobom obhospodarovať. Čo sa týka toho glyfosátu, tak tam bola otázka, že či sa to používa, či je to dovolené.
Kedy sa to zakáže skôr?
Platnosť je do roku 2033. Používania tohto glyfosátu používa sa v celej Európskej únii. Do 2033 má v zásade povolenie s tým, že bola spravená aj takto. Tam, pri tomto glyfosáte sú viaceré rôzne testy, ktoré sa vykonávali z pohľadu toho, že či to má nejaký vplyv, či to nemá nejaký vplyv. Všetky, poviem, cez rôzne inštitúcie medzinárodné, ktoré sa vykonávali vlastne testy tohto glyfosátu, sa nepotvrdila nejaké vedľajšie účinky. To je napríklad presne príklad toho, prečo máme negatívny postoj a nesúhlasíme s tým geneticky modifikovaným, tým NGT, lebo pri NGT neexistujú pri používaní žiadne testy, ktoré sa doteraz robili nejakou inštitúciou, lebo to je niečo nové. A čiže nemôžem ja za niečo zahlasovať, keď nemám výsledky, že to má
ale
pozitívny
ako oni,
alebo negatívny
ako,
vplyv.
Pán Takáš, ako oni chcú ale schváliť niečo, čo nie je otestované? Toto mi vysvetlite.
Jak vakcíny?
No? Oni... Nie, že nie je otestované, ale takto, že preukazujú to na základe, poviem, že jedného dvojročného nejakého testovania. Tak skôr by som to povedal takto, že oni preukazujú na základe, môže, ak mám dobré informácie, ak si to pamätám, že jedno dvojročného testovania preukazujú, že podľa nich je to v poriadku. Hej? Že nie je to typ taký, aký je geneticky modifikovaný. Toto je NGT, ktorý nemá nejaký molekulár, neviem aký zásah, neviem čo, to je vyslovene už čisto odborná téma. No ale pre nás to je nepostačujúce. My ako Slovenská republika sa na to pozeráme, že pre nás tie testy nie sú dostatočne kvalitné, alebo teda preukazujúce, môže iným krajinom to stačí. Viete, pre nás to nestačí, preto máme negatívny postoj voči tomu NGT.
Mm-hmm. Dobre, a čo sa týka baterkárne?
A čo s ňou? Už sa stavia.
No, Taraba tvrdí, že žiadne podklady nedostal.
Tak to sú už technické veci medzi nimi. Dobre, ja čo to mám poznačené, čo sa týka ministerstva pôdohospodárstva, k čomu sa môžem vyjadriť, je takto príslušné orgány z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a tak ďalej, tu je okresný úrad Nové Zámky, pozemkovo-lesný odbor. K dnešnému dňu neevidujeme podnety na porušenie zákona o ochrane pôdy súvisiace s danou výstavbou. To je jedna vec. Čo sa týka samotnej výstavby, nemám bližšie informácie. Viem, že tam sa asi stavia, tak mám informácie, ale detailné informácie nemám, ani nepôjdem do toho tu, lebo poviem nejaké číslo, alebo čo potom už bude kolega volať a bude ma tu spochybňovať. Nie som úplne informovaný, len z pohľadu ochrany pôdy nevidujeme žiadne nejaké podnety, ktoré by boli...
Však nás zaujíma ten váš rezort, viete, to, čo sa týka vášho rezortu, však ako za Tarabu nemôžete
hovorím,
rozprávať.
Že nevidujem tu žiadne podnety z pohľadu porušenia o ochrane súvisiace s danou výstavbou.
Čiže všetko je v poriadku, dá sa povedať.
No, nech Marek zavolá. Že či dali podnet, lebo to ma zaujíma, či dali podnet na niečo, lebo tam ten úrad v zámkoch tí tiež porobili veci, ktoré nemali robiť, viete, takže uvidíme. A však nech sa ozve, Marek.
Nie? Však sa ozve potom v tej časti, kedy budú telefonáty. Mňa strašne irituje jedna vec, pán minister, keď vidím tie polia a repky tu v okolí. Týchto poľnohospodárov vy podporujete? Čisto len idú po plodinách, ktoré sú pre nich ekonomicky výhodné?
Tak sú takí typy poľnohospodári, však som vám to v predchádzajúcom stupe vysvetľoval, že sú niektorí poľnohospodári, ktorí proste 3-4 plodiny a žiadne náklady, hej, teda minimálny počet zamestnancov, efektivita nejaká tam je, ale proste to je typ poľnohospodárov, ktorých nechceme podporovať. Hej. Mm-hmm. To znamená, že možno, že v súvislosti s tým zase nikdy nebudem nejaký populista a hovorím negavovať veci, keď mám k tomu nejaké relevantné podklady. A ja som veľa vecí, poviem úprimne fakt, vyjadroval sa ako opozičný politik v Národnej rade. Veľa vecí tým, že som disponoval nejakými informáciami, som rôzne veci negoval, mal k tomu nejaký postoj. Ale vo viacerých veciach som aj zmenil názor tým, že som prišiel na rezort a videl som relevantné podklady. Myslím si, sa považujem za inteligentného človeka, viem si spraviť názor na veci. Vo veľa veciach som si aj zmenil úsudok a postoj k tomu všetkému. Napríklad bavíme sa o tej repke, ja si pamätám, ako z pohľadu vtedy ešte Mičovského ministra pôdohospodárstva raz preletel cez Slovensko na Čmeliaku dvojplošníku a hovoril, že to Slovensko je celé žlté. Že máme najväčší podiel výmery na pestovania repky olejky. Nie je to tak. Nie je to tak. Ten podiel je priemerom Európskej únie z pohľadu výmery, ktorá sa pestuje na Slovensku. Samozrejme, že keď idete po Slovensku, a vidíte niečo žlté, tak to hneď vidíte, hej, že keď máte klasickú krajinu, zelené, hnedé, neviem čo všetko, tak to vám nejako nepôsobí, že vás to nejako osloví, ale tá žltá samozrejme láka a každý sa na to podá, že samé žlté polia, ale z pohľadu percent, ktoré pestujeme u nás na Slovensku, to nie sú percenta, ktoré by prekračovali nejaký priemer Európskej únie.
Mm-hmm. Ale teraz sa vás nebudem pýtať ako ministra, teraz sa vás budem pýtať čisto ako človeka. Nepríde vám divné, že pridávame do benzínu zložku, biozložku? Čo tým uchránime? Koho tým uchránime?
No toto je presne to, čo vlastne, kde sa, to začnem tak obširnejšie, že kde sa tá Európska únia nachádza. Hej? To je presne to, kde sa nachádzame tým, že proste progresívni politici v Európskej únii presadili ten Green Deal a tie veci s tým nešťastné. A vlastne to je aj za následok toho, kde sa sami bičujeme v Európskej únii a sa dostávame. A samozrejme, s tým súvisiace aj tieto rôzne prímesy, ktoré sú, lebo keď si zoberete aj tie vozidlá z pohľadu ekológie a emisí, keď porovnáme pred 30 rokmi a teraz tie nové moderné vozidlá, však sa už nachádzajú emisne úplne niekde inde a hlavne, keby som začal porovnávať Európsku úniu v porovnaní s inými krajinami sveta, Čína, India, Amerika, tak tá Európska únia je akože je najekologickejšia, ale my sme na tom zle, my chceme ešte viacej ekologicky. Hej? A tým trpíme. Trpí celá Európska únia, trpia občania hlavne, hej, lebo sami seba bičujeme proste. Ja to hovorím, my sami sebe si strieľame v tej Európskej únii do kolena tými veľakrát ideologickými rozhodnutiami. Však bolo potvrdené teda jeden komisár, ktorý je prostredníctvom, však to nie, že boli 100 milióny, to, že až miliardy peňazí išli na tie mimovládne organizácie rôzne, cez ktoré si oni robili rôzne štúdie pozitívne na ten Green Deal, ktorý si potom aj v tom Európskom parlamente presadili, ktorý vlastne zabíja celú Európsku úniu.
To sa volá korupcia.
Čak sú tam aj vyšetrovaní, aj ten komisár je vyšetrovaný. Viete, on mne to tak prípada, ako keby, keď pôjde Európska únia touto cestou takto ďalej, tak ako keby my si z Európskej únie vytvoríme jeden skanzen. A sem budú chodiť Číňania, Američania sa pozerať ako na nejaké pamiatky,
nás
ktoré tu ideme mať.
Na bláznu. No. Budú nám házať chlebík. Ako naozaj, niektoré, ja nehovorím, že si to životné prostredie netreba chrániť. To je v poriadku. Samozrejme, že áno, ale tie opatrenia, ktoré presadzuje Európska únia, to už naozaj niekedy človek so zdravým rozumom musí kývať hlavou. Ráno som čítal v agentúrkach, že eurokomisári majú problém, lebo majú tie elektrické autá, lebo chcú byť všetko zelený a nevedia prísť z Bruselu do Štrasburgu.
To je ďaleko.
To je ďaleko. Ale oni chcú byť cieľom mocou zelený, ale Uršula nemá elektrické auto, lebo ešte na trhu nie je pancierované elektrické auto. To by malo dojazd norom minimálne 20
km. To by si aké
mať max.
20 km. Ale pozrite sa, viete, k čomu to... Trošku odľahčíme, to ja som to v piatok, alebo keď vyšlo to nešťastie, hej, tá hrôza, že kam dospela celá táto zelená politika. Videli ste to nové Ferrari Luce? Videli ste nové auto Ferrari elektrické? Nevideli ste.
Niečo som zachytil a neviem.
Pozrite sa na to, to je niečo. Rozumiete, oni Jaguar rozbili, aj Porsche, straty obrovské s týmito elektrickými submarinami. Hej. A niekto nevraví, že veď, ak vy ste, bývate v Bratislave, hej, teraz si predstavte, že nie ste minister a nejazdíte na meáčikov a normálny človek a idete na to ministerstvo robiť a máte nejaké elektrické auto, ktoré si doma môžete dobíjať lacno, to dáva samozrejme zmysel. Ale nie, aby všetko bolo teraz, viete, oni športové autá, všetko výkon, všetko idú robiť elektrické. Hej. A potom plačú, že prichádzajú o miliardy, rozumiete, o miliardy prichádzajú tieto firmy.
Ja už len čakám, kedy Nemci začnú stavať elektrické tanky.
No.
Keď chcú byť taký veľmi zelený. Hej. Čo hovoríte na veterné parky, ktoré sú v pláne, pán minister?
No, neviem, podľa mňa to nie je to pláne, to nebude to.
Ne?
Nebude to.
Ne?
Nie.
To nie. Si myslíte, alebo to viete? Lebo súdruh...
Nemôžem hovoriť všetko.
Súdruh Drucker prišiel s nápadom super, takže viete, ja neviem prečo.
Ako to obísť?
Nie. Veľmi intenzívne sa tým zaoberáme, nebojte sa. Nemôžem prezrádzať nejaké.
Dobre, ale viete nám povedať, že nebudú. Sľúbite nám to?
Robíme všetko preto, aby to nebolo.
Nie, ale teraz...
Viete, že sú na to naviazané finančné prostredie?
Áno, samozrejme, veď my vieme, o čo
ide. A viete, kto si to naviazal? Buda and Company, vláda Matoviča, Hegera, Odora. A vy kľúčkujete. Hej. To isté aj pri zonácii. Aj na zonáciu sú nastavené tam viac ako 100 miliónov eur tiež. Ja som povedal, keby na to neboli nastavené finančné prostriedky, tak ja by som tú zonáciu... Ja mám úplne k tomu úplne iný postoj. Hej? Úplne iný postoj.
Však dobre, ale treba si uvedomiť jednu vec, že proste... Viete, keby sme tuto mali uholné elektrárne, neviem čo, a povie sa, že treba, lebo Slováci tu to smradíte a neviem čo, tak človek povie, že no, dobre, tak to daj, OK, ale dajte to niekde, kde nie sú ľudia. Ale vidíme, my sme druhá najzelenšia krajina, čo sa týka výroby elektriny v Európe. My toto nepotrebujeme. My sme urobili, a toto musím teda pochváliť vášho šéfa, že bol prezieravý pred tými rokmi, hej, s tým jadrovou energetikou, ako musím to uznať.
Ďalším blokom, no jasné, keď to pustil. No.
Viete, že a ďalej sa robí, lebo sa myslí samozrejme dopredu, že my máme argument. My nesmradíme, my sme zelení, dajte nám pokoj. Hej.
Viete, ale to je presne o tom, čo napríklad aj v sektore pôdohospodárstva pri nastavovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky vysvetľujem kolegom aj komisárovi Brusel. Vy nemôžete robiť rozhodnutia v Európskej únii tak, že proste spravíte nejaké rozhodnutie, niečo a každá krajina to musí byť. A každá krajina je individuálna. Sme síce v nejakom spoločenstve, ale každá krajina je individuálna. Vy nemôžete nakazať, ja neviem, Rakúsko proste s tými veternými, OK, tak oni sú úplne niekde inde. Ale zase, čo sa týka atomovek, však my sme niekde inde, tak nemôžete nám nútiť niečo, tak každá krajina má inú špecifickosť. Hej? To znamená, že aj pri tej zonácii, zoberte si, že aj tie predchádzajúce zonácie, čo sa robili za Budaja, hej, tak vlastne my sme sa dostali do štádia, že ja poviem, že ja som to aj minule povedal v jednej relácii. Keď príde čas, že bude možnosť niekedy do budúcnosti ovplyvňovať ešte nejakým spôsobom riadenie štátu a skončí udržateľnosť tých zonácií, ktoré sa teraz realizujú a ktoré musia byť kvôli tomu, že sú naviazané na plán obnovy, tak musíme spraviť totálnu revíziu všetkých národných parkov a všetkých zonácií, lebo poviem za mňa, ako ministra pôdohospodárstva, po ktorým sú štátne lesy, v zonáciách, tie, ktoré sú už aj schválené, sa nachádzajú že lesy, ktoré sú umelo vysadené, ktoré sú hospodárske lesy, ktoré s Národným parkom nemajú nič spoločné. Slovenská republika je jedna z krajín, ktorá má najväčšiu rozlohu národných parkov na percentuálne. My sme strašne bohatí v tomto prípade, samozrejme. Každý z nás chce chrániť územia, každý národné parky, alebo to, čo chrániť máme, ale nie je nezmyselné chrániť hospodársky les, ktorý pred 60-70 rokmi niekto umelo vysadil.
A tak to si my žijeme, sem tam si aj dáme. Ja mám taký návrh, je 23, zahráme si a dáme priestor, aby mohol aj Marek telefonovať. Dáme priestor viacerým poslucháčom. Čo ty na to
napríklad? Áno, nech sa páči.
Počúvate Rádio Infovojna.
dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, priatelia.
Norbert. Dobrý deň, prejma. Ja. To som nikom neodišiel.
Tu si, no. Dobre, fajn, všetko nám funguje. Tuto aj pán minister vysmiatý ako lečko, ale len do momentu, keď vyňam prvý telefonát.
No, ja som stále vysmiatý.
0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz. A už mám na telefóne prvého poslucháča, tak mu dávame priestor. Nech sa páči, otázka.
Pozdravujem pán Pozdravujem všetkých. Som sa trošku zamyslel nad tým, že politici sú stále usmiatí. A budú aj ďalej. Nebudem rozprávať ku tej téme, čo ste dneska rozoberali. Jedna jediná tam ako trošku zaznela. Veterné parky. Fotovoltaické elektrárne sú postavené na neúrodnej pôde, jak bolo hovorené. Pán minister sem tam lieta cez Slovensko, tak vidí, že kde sú na neúrodnej pôde postavené. Nemyslím. Čo si nemyslíte?
Že sú postavené len na neúrodnej pôde.
Tak, to máte pravdu. Sú postavené na najúrodnejších pôdach. Baterkáren takisto bude postavená na tej najúrodnejšej pôde. Ja nechcem teraz kritizovať vás, sú tlaky také na všetkých politikov. To je vidno na mladých smerackých puskách, čo som veľa razy povedal, jak sa naučili rozprávať. Proste politici nemôžu hovoriť pravdu. Nechcem povedať, že klamať, lebo to je trošku, vidím v tom rozdiel. Ale keď vám hovorí niečo pán teda to meno, to pán, čo som spomenul, pán Máčovský, od neho to je, že vrtule majú stať na neúrodných pôdach. Kde na Slovensku sú neúrodné pôdy, tam, kde fúka? Pán najšikovnejší aj najlepší krízový manažér na Slovensku, presadzovaný jedným najšikovnejším predsedom vlády, klobúk dole pred Ficom, nejak dokáže fungovať a držím mu palce, keď proste nemám moje veľké, by som povedal, nebudem to rozvádzať, ale proste som rád, že máme aspoň Fica, keď už nemáme nikoho iného. Takže ešte túto požiadavku na vás dám ako minister, ktorý má na starosti pôvodu. Proste, keď už pán najlepší krízový manažer to predsadzuje, tak chráňte to, aspoň vy sa snažte to chrániť cez tú pôdu. Keď už nedokážete chrániť ľudí okolo tých veterných parkov, chráňte aspoň tú pôdu, lebo keď si zasvinieme tie veterné elektrárne, tými Slovensko, obce si nevedomujú, občania si nevedomujú, že podpisujú tam, jak pán Mačovský hovorí, legalizáciu toho, že po skončení obec preberá záväzok, že tú veternú elektrárne zlikviduje. Čiže tie vrtule tu budú stať ešte roky dozadu. Takže by som bol veľmi rád, keď by ste sa mohli usmievať aj ďalej, keď tie veterné elektrárne tu budú stať.
Dobre, ďakujeme pekne.
Ja vás len žiadam, urobte všetko preto, že by ich bolo čo najmenej. Lebo budú. To tí páni, ktorí na tom idú dirižovať, to si zariadia. Ale aby ich bolo čo najmenej. Držím vám palce.
No a ja zase verím tomu, že smeráci majú dosť veľké gule na to, aby ich zastavili. Čo na to vravíte, pán Takáč?
Hovorím, robíme všetko preto, aby to bolo všetko v poriadku. Ale nemôžem ďalej rozprávať.
Dobre, v poriadku. Dobre. To my sme pochopili. Dobre.
Dobre. Peniaze z EÚ na plán obnovy sú pôžičkou, píše Štefan. Ak teda nepostavíme veterné elektrárne, neupravíme zonáciu, tak nedostaneme na tieto projekty z plánu obnovy peniaze. Ale zároveň to predsa znamená, že tie peniaze nebudeme musieť splácať. Tak v čom je problém?
Takto. Áno, ten prvotný návrh z pohľadu plánu obnovy v rámci Európskej únie, ktorý bol schválený, je definovaný ako pôžička, ale je veľký predpoklad, nechcem povedať, že na 100%, je to, že vlastne kvázi tá Európska únia to pre tie jednotlivé krajiny Európskej únie ako nechá ako nenávratný finančný príspevok. To znamená, že sa to nebude musieť vrácať ako pôžička. Tým pádom proste v tom prípade by sme boli ukratení o tieto finančné prostriedky. Takto, aby sme to pochopili, že tých 500 miliónov to nie je, že napríklad, že za to realizujete výstavbu veterných elektrární, alebo za 500 miliónov realizujete zonáciu národných parkov. To je suma, z ktorej realizujete celkom zaujímavé, podľa mňa aj prospešné pre Slovensko a pre ľudí projekty, ale áno, máte určité milníky, ktoré proste musíte splniť, ktoré nie sú, možno, že poviem, že vyslovene vo finančnom nejakom odkaze, ale sú to určité milníky, ktoré musíte spoliť na to, aby ste tieto finančné prostriedky dostali.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň páni, pozdravujem vás, pozdravujem pána ministra, dúfam, že sa počujeme dobre.
No, nepočujeme sa práve najlepšie. No, to je
tak. Snáď mi budete rozumieť. Ja len pre kontext, mám 30 rokov, pred pár rokmi som sa rozhodol, že idem chovať dobytok, produkujem mlieko, aby pán minister vedel, že sa neprihovára len niekto teoreticky zdatný. Pán minister, v prvom rade chcem poďakovať za všetko, čo robíte nám poľnohospodárom, je pod vami určite lepšie, ako nám bolo kedysi. Ďakujem za zvládnutie slintačky a krývačky Afrického moru, ale riešili ste tu mladých poľnohospodárov teraz. Myslím si, že by ste sa mohli pozrieť na to aj nejakým iným spôsobom, ako vlastne tou formou dotácie tých 100 tisíc na začatie podnikania, pretože z praxe vám hovorím, pre človeka, ktorý by reálne chcel začať poľnohospodárstvom, je táto výzva 0 bodov, nie je šanca, aby mu to nejako pomohlo. Je to podľa mňa, nevravím, že cielene, ale je to stavané na farmy, ktoré fungujú, existujú, prepíšu sa na nejakého človeka, ktorý spĺňa kritériá a proste farma dostane plus 100 tisíc, pretože uviazať sa na 5 rokov, zaplatiť toho dane, zaplatiť toho odvody, zaplatiť daň z príjmu, už podstatná časť do 100 tisíc je, a keď si zoberieme, koľko stojí dneska len nejaký úplne základný traktor, tak vieme, že tých 100 tisíc je úplne niekde inde. Mohli by ste sa, prosím vás, skôr zamyslieť nad nejakým, nad nejakou inou formou podpory mladých. Nie priamo niečo dajte mi, ale skôr vytvoriť nejaké kanály na odbyt vyprodukovaných produktov. Ja neviem, prečo by som ja mlieko, ktoré vyprodukujem, proste nemohol každý deň dozdávať do školskej kuchyne, miestneho domova, dôchodcov, alebo nemocnice, alebo neviem čoho napríklad. A tiež ešte, my sa tu bavíme o všelijakých projektových podporách, 100, 200, 300 tisíc, hen tam, tam, ale mohli by ste sa hovárať s mladými poľnohospodármi, nie len s asociáciou ASI, pánom Paliderom, ktorý trčí, neviem z čoho, progresívnemu Slovensku, a špeciálnych mladých poľnohospodárov, ktorí denne robia rukami pri tých zvieratách, že niekedy je problém získať alebo našetriť nejaké peniaze na vec, ktorá stojí povedzme 2-3 tisíc. Reálne vážne vám to hovorím, a keby v mojej histórii poľnohospodárskej boli aj také zimy, že keby som neprekúril paletovým drevom, tak asi zamrznem, alebo zvieratá musím predať a zlikvidovať a vrátiť sa naspäť do nejakého korporátu alebo niekde. Takže možno popremýšľať nad nejakým mechanizmom, nad nejakým fondom na podporu mladých farmárov, z ktorých by reálne mohli dostať nejaké základné veci, ktoré potrebujú k fungovaniu. Lebo projektové podpory, 70% preplatenia hodnoty stroja je fajn, ale verejné obstarávanie, cashflow, kapitál, to sú veci, ktoré veľakrát ten mladý farmár nezvláda a je odkazaný na nejakých všelijakých pokutných ľudí, ktorí sa na tom ešte nabalujú. Takže toľko za mňa, ale v každom prípade ďakujem, že to robíte tak, ako to robíte. Je cítiť, že je to lepšie, ako to bolo po minulé roky. Prajem vám všetko dobré, nech sa vám darí, páni.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem veľmi pekne.
Rovno z praxe.
V prvom rade ďakujem veľmi pekne aj za názor. To nariadenie tej výzvy, ktorú sme vypísali pre tých začínajúcich do 40 rokov, to je nariadenie v strategickom pláne, to je Európska komisia, ktorá, poviem, že to dáva tak v každej krajine povinnosť takto zapájať tých mladých cez takúto výzvu. Tá bola aj v minulosti takto v programe rozvoja vidieka. Chcem vás uistiť, že nebude to jediná výzva pre mladých farmárov, ja som to tu predtým aj rozprával, bude aj štandardná, normálna výzva na rôzne možnosti inej, nie len pre mladých farmárov do 40 rokov týchto 100 tisíc. Čiže obdobná výzva, tak ako bude pre prvovýrobu, pre klasických, tak bude aj pre mladých farmárov. Tie sú na to vyčlenené ešte ďalšie finančné prostriedky. Tých 5 rokov to je udržateľnosť pri každom projekte, ktorý vám nariaduje Európska komisia. Veľmi dobrý názor aj z pohľadu toho, že nejaký iný mechanizmus, tam som pochopil, že 2-3 tisíc eur niekedy problém na niečo to, aby ste si to kúpili. Je to pre nás na zamyslenie tým, že možno, že nejaká, tak ako po mojom nástupe sme už XY nových štátnych schém pomoci zo štátneho rozpočtu napísali týchto, poviem, nových schém pomoci, ktoré sme si dali aj schváliť v Európskej komisii, a tým aplikujeme vlastne, je to jednoduchší iný spôsob, čiže možno, že pre mladých farmárov projekty, nejaké menšie projekty, ktoré by si vedeli úplne jednoducho získavať, toto je veľmi na zamyslenie, dám k tomu si nejaké niečo vypracovať. Plus my nekomunikujeme len s ASIF-om. Ja viem, že ASIF je Združenie mladých farmárov, aj keď oni majú len nejaký malý počet, ja väčšinou sa stretávame len s dvomi, tromi, ale poviem príklad, že aj tá výzva pre mladých farmárov do 100 tisíc, my sme nedostali od ASIF-u informáciu o tom, že je nejaký problém, že nestihajú podávať žiadosti, ale priamo sa na nás mladí poľnohospodári obrátili, a na základe priamo mladých poľnohospodárov, ktorí sa obrátili na ministerstvo a na PPAčku, sme rozhodli, že predlžujeme túto výzvu o 2 týždne, nie od ASIF-u, čiže ja to neberem tak, že len ASIF, pre nás sú partneri všetci mladí poľnohospodári. A možno, že na záver, kľudne mi napíšte na ministerstvo, na ministerský e-mail, napíšte, dajte kontakt, radi sa stretneme nielen s vami, ale aj podobnými mladými poľnohospodármi, lebo pre nás sú podstatné a najpodstatnejšie informácie priamo od tých, čo robia z praxe, lebo keď mi poviete, že máte problém na 3000-ový projekt, to by sme možno, že vedeli cez nejakú štátnu schému pomoci, ktorú by sme si dali schváliť, vyčleniť na to nejaké peniaze a takto aspoň aj podporovať tých mladých a s nimi normálne komunikovať. Takže ďakujem veľmi pekne za takýto príspevok.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
zdravím vás všetkých, Marek Šurany. Nie je nič krajšie, ako keď Marek pokazí začiatok týždňa niekomu. Chcem len povedať takúto vec. Zdraví vás, pán minister.
Dobrý deň.
Počul som, či ma počujete, dobré. Ano. Tak v sobotu sme napríklad oproti baterkárni, ktorá nebude, sme vysvetili kríž emeritným biskupom pánom Hrábkom, Hrábekom. A samozrejme, to bola veľmi silná duchovná akcia za prítomnosti veľa hostí, napríklad aj recitácia pani Hidy Rapajčovej, to bola fantázia. Takže my bojujeme, keď sa nedá nejak zákonným spôsobom, my sa snažíme aj duchovne. Občania, či už Šurian, či už Bánov, alebo okolitých, boli z celého Slovenska tam ľudia. Takže snažíme sa aj takýmto spôsobom, že aby to nebolo také, že len, ale bola to veľmi silná akcia, je to slovenský dvojkríž, ktorý je symbolom nielen kresťanským, ale to je aj ochrany pôdy, vody a našej zeme. Takže to je jedna z tých akcií. Napríklad asi presne 2 týždne je to, čo mi Julita dala sľub, že sa stretneme. Pani Lašáková, takže stretli sme sa 2 týždne dozadu. Mali sme 3-hodinový rozhovor, myslím si, že veľmi, veľmi plodný, takže to je tá jedna z tých vecí, že s nami sa dá rozprávať, takisto som sa rozprával aj s Marcelou Čovojovou, takže to je z tých vecí, ktoré by som vám ale to vytknul, ktorý ste povedali, že vám skákali tam tí Šurančania po kapote. Viete čo, ja by som na vašom mieste, to je len také moje trošku odporúčanie. Viete, tí ľudia tu bojujú za našu zem, to je aj vaša zem, aj všetkých, takže trošku pochopenia pre tých ľudí a ja by som bral, keby ste sa aspoň trošku zmiernili v tom, čo ste vtedy povedali, lebo to mi tam potom pripomína toho Matoviča alebo Nadia. Viete, môžete povedať aj vy, dobre, bol som emocionálny, ospravedlňujem sa, mohol som to inak komunikovať. To by som bral od vás a teraz obdobie sucha. Vidíme, ja sa rozprávam s poľnohospodármi, to je niečo strašné teraz. A si zoberte, že tá baterkáreň, keby bola a na plný výkon, ona bere 27 sekundových litrov. To je okolo 1,4 milióna kubíkov vody berie za celý rok. Takže toto, keď ona začne brať, tak čo si myslíte, ako dopadnú v podstate pitné zdroje? Takže to je tá ďalšia vec. A posledná vec, aby som nebol dlhý, potravinová sebestačnosť. Viete, kedy si budem nejakým spôsobom viacej vážiť aj vládu, aj všetkých, keď potravinová sebestačnosť sa premietne do všetkých obchodných reťazcov, ale minimálne 60% slovenských výrobkov v nich bude. A keď toto dosiahnete, tak potom ja vám dám klobúk dole a poviem, že ste niečo spravili, že to myslíte vážne. Takže všetko dobré, majte sa, páni, dovidenia.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem vám pekne. Určite
dneska to tak nebolo. Pokazí
tento týždeň. Tak je to norma jeho postoj, jeho názor, úplne to rešpektujem samozrejme. Chápem, nechcem ísť úplne do detailov, ale začnem asi od konca, že asi všetci by sme chceli 60% slovenských potravín v obchodných reťazcoch, len to je niečo, čo nemáte úplne vo svojich rukách. Sú to súkromné zahraničné reťazce, viete, alebo takto, zle som to povedal. Máme to v rukách my všetci. Keď príjeme do tých obchodných reťazcov, budeme nakupovať len slovenské výrobky. Hej? Tým pánom proste budú donútení nenakupovať zo zahraničia napríklad tie španielské rajčiny, alebo budú nakupovať rajčiny zo Slovenska. Čiže nie je to úplne také jednoduché. Je to veľmi veľká skratka, že ten, kto... Tak mu, a ja poďakujem, len to neexistuje taký model alebo taký mechanizmus, že viete v priebehu niekoľkých rokov nejako to dosiahnuť, ale tak, ako som to tu dnes aj vysvetloval. Podpore poľnohospodárov, ktorých chceme podporovať, ktorí pestujú ovocie, zeleninu, živočíšna výroba, spracovať to na Slovensku aj prostredníctvom tých, napríklad ako ten mladý farmár hovoril, že tých lokálnych dávať tie výrobky alebo aj to mlieko a ďalšie veci, čo sa dopestuje lokálne do školských jedálni, z domov sociálnych služieb, aby sa varilo z týchto potravín. Neviem, nepamätám si úplne minulú, keď som tu bol naposledy rozhovor s dotknutým pánom. Samozrejme, človek má nejaké emócie, ale tie emócie ostávajú vás aj nejako zapísané, lebo to, čo som vtedy zažil v Šuranoch, som nezažil v živote nikde a dúfam, že to ani nezažijem. Bol to pre mňa nejaký extrém, ktorý presiahol akúkoľvek slušnosť i napriek tomu, že ľudia majú svoj nejaký iný názor, chcú vyjadriť svoju nespokojnosť, ale podľa mňa vždy by to malo byť vždy v normálnej slušnej spoločnosti zachované v normálnej miere. To som ja nepovažoval v tých Šuranoch vtedy ako minister, lebo som sedel v tom aute a viem, čo sa tam vtedy dialo. A vždy ja sa budem snažiť prostredníctvom svojich výstupov a komunikácií možno aj s tou druhou stranou pôsobiť na to, aby sme sa vždy vedeli slušne porozprávať a nerobiť to cez emóciu a možno že nejakým agresívnym spôsobom.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, zdravím všetkých, aj poslucháčov, redaktorov, pán Takáč, Tibor Bratislava. Viete, len ako pár spomienok tým Šuranom, veterným parkom a tak ďalej. Treba sa zamyslieť nad tým, že čo vlastne robí vláda a zástupcovia v parlamente, keď donútia občana nejakým spôsobom, hej, povedzme, ktorý sa môže aj vyhraniť, reagovať na to, s čím nesúhlasia. Na to sme sa pred voľbami nedohodli. Hej, bolo povedané, že to, čo sa tu dialo, hej, za tie posledné 3 roky, to bolo počas covidu, že bolo hrubo proti občanom. No ale v tom sa pokračuje. Čiže ja by som sa nedivil a skôr by som povedal, buďme radi, že to je ešte len takto. Môže to byť úplne kľudne aj horšie. A tá priepasť medzi občanom a v úvodzovkách štátnou mocou, čo nemám rád ten výraz, lebo to sú ľudia, ktorí tým ľuďom majú slúžiť, hej, sa prehlbuje. A toto je čistá diaľnica do pekla. Teraz, čo sa týka toho poľnohospodárstva, mňa strašne zaujíma jedna vec vždycky, že v ústave máme zakotvené trhové hospodárstvo. Pre poslucháčov, ktorí by nechápali, čo to znamená, v princípe je to kapitalizmus. Ja nechápem, kto to tam kedy dal, akým spôsobom. Je to katastrofa. Hej. Teraz sa bavíme o podpore poľnohospodárstva. Tu chýba systémové riešenie. Ja chápem, že povedzme je nejaká snaha prispieť povedzme k sebestačnosti a tak ďalej. Ale tu by sme mohli nájsť milióny problémov. My sa nevieme postarať o zdravotne postihnutých, o dôchodcov. Hej. Máme nejaké priority. A naozaj by bolo dobré, áno, podporovať poľnohospodárov, ale samozrejme, to, keď už to majú platiť tí občania, tak by to malo byť pre nich. A áno, tu treba urobiť ten reťazec, povedzme, od tej prvovýroby až povedzme po, ja neviem, produkciu nejakých výrobkov, potom nejakú obchodnú sieť a tak ďalej. Na tomto treba pracovať. Inými slovami, to je cesta k sebestačnosti. Takže bol by som rád, keby nám mohol pán Takáč teda nejakým spôsobom predniesť, aké konkrétne kroky sa robia k tomu, aby sa tu len doslova do písmena nelepili peniazmi diery, hej, alebo sa nevyhadzovali peniaze, ktoré na konci dňa aj tak neprinesú všetkým občanom nášho krásneho Slovenska to, na čo majú právo, na čo majú nárok a na čo prispeli. Ďakujem pekne a ešte raz zdravím poslucháčov a dúfam, že sa vidíme v sobotu v čo najhojnejšom počte. A pán Takáč, keď si nájdete čas, bolo by príjemné, keby ste nás prišli pozrieť. Ďakujem ešte raz všetkým, prajem pekný deň.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne. Môžete nás prispozrieť, to Jure nad dronom, pán minister.
Ďakujem veľmi pekne. Zopakujem zrovna aj to, čo som tu už dnes povedal, že ten plán, myslím si, že máme a ho aplikujeme teraz momentálne. Máte európske zdroje, máte národné zdroje, čiže zo štátneho rozpočtu, k tomu nejakú príslušnú legislatívu. A cieľ je čo? Cieľ je podporovať poľnohospodárov, v prvom rade teda tých prvých v tom reťazci alebo v tej vertikále, ktorí produkujú niečo. Čiže nie len nezmyselne dávať peniaze za to, aby pestovali 3-4 plodiny, ale aby venovali sa pestovaniu ovociu, zeleniny a venovali sa živočíšne, čiže chovali nejaké hospodárske zvieratá. Potom v druhom kroku musíte zabezpečiť všetko preto, nastavením peňazí, legislatívy a krokov na to, aby toho najviac tu zostalo, aby sa to spracovalo u nás na Slovensku. A potom máte vlastne tretí krok a to je zabezpečiť, aby to, čo tu spracujeme, išlo čo najväčšej miere do našich zariadení, to znamená školy, škôlky, domovy sociálnych služieb a nemocnice a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme primárne potom v tom treťom kroku, okrem tých našich zariadení, kde sa to bude proste z toho niečo variť napríklad, alebo sa tam budú dávať v nejakých školských jedálniach alebo školských zariadeniach nejaký program školský, ovocie, zelenina a tak ďalej, sa tieto výrobky alebo produkty predávali v obchodných reťazcoch. A k tomu robíme spústu rôznych krokov. Len tá loď, ktorá ide a je velikánska, je nastavená, vy keď otočíte tým kormidlom, proste to necítite hneď za mesiac, za rok. Hej? To proste, keď dlhodobo to tu bolo tak nastavené nejakým spôsobom, tak veľmi ťažko to otáčať. Každý krok, ktorý u nás na ministerstve robíme, smeruje k tomu, aby proste sme mali čo najviacej našich výrobkov, čo najviacej slovenských potravín, čo najväčšej miere a samozrejme aj sa tu čo najviac toho spracovávalo, aby sa to pomyselne takto riešilo. A to je to, že nenastavujeme nezmyselné veci, nenastavujeme nezmyselné projekty a snažíme sa to nastaviť tak, ako som povedal.
Ľudia by mali chápať, ľudia by mali chápať jednu vec, hej, že pokiaľ sa to robí a bude sa to robiť, a ja neviem, ale tak asi toto tvrdí pán minister, že sa robí, hej, ono to chvíľu trvá, lebo vy musíte aj na to pamätať, že nemôžete prísť a zákonom zakážeme španielské paradajky, hej. No ale slovenskí producenti nie sú schopní vyprodukovať teraz v tejto chvíli toľko, koľko potrebujeme. Tak čo im budeš mať paradajky, tak potom budeš zase oný pred úradom vlády nadávať. Hej. Ono to, viete, ono to je jedno s druhým, to sa musí poposúvať, proste toto sa posúva u nás hore, hej, a to sa vytláča. Ale to musíme aj my tomu pomôcť, peňaženkou, čo kupujeme.
Ale takto, že v prvom rade je potrebné povedať, že súhlasím s vami, že keby sme teraz vypli všetko, tak my nemáme čím to nahradiť, lebo sa musia aj tí poľnohospodári a potravinári prispôsobiť. Ale podstatné je, že predseda vlády, ja ako minister, to podporujeme, chceme ísť touto cestou. Verím, že po nás, alebo uvidíme, ako to bude po voľbách, nepríde niekto, kto príde a povie, že otoča to o 180 stupňov a vy nemôžete prísť a spraviť napríklad. Pre mňa by to bolo najideálnejšie, že poďme správame zákon a povieme, že obchodné reťazce minimálne 60% týchto slovenských výrobkov. To sa nedá. Hej? Čiže preto my kľúčkujeme aj v tej európskej legislatíve nejakým spôsobom, aby sme v súlade s legislatívou to vedeli nastaviť tak, ako máme náš cieľ.
Ja sa pozerám na hodinky a hovorím, že posledný telefonát dnes. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, vás stále poslúchať. Chcem sa spýtať pána ministra, čo menia, alebo či vedia, že existujú veľa jednoosobé SROčky, tzv. Poľnohospodári, ktorí nakupujú pôdu len kvôli tomu, aby žili z dotácií. Je tu strašne veľa ľudí takých okolí, že proste žijú z dotácií a neprodukujú skoro nič. Či vedia o tom a či robia s tým niečo a či plánujú s tým niečo robiť.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem veľmi pekne. Vieme o tom, riešime to. Poberateľov o priame platby, čiže poľnohospodárov na Slovensku, ktorí dostávajú dotácie za to, že obhospodarujú, je zhruba nejakých 14,5 tisíca. 14,5 tisíca takých poľnohospodárov. To sú veľké poľnohospodárske subjekty, to sú jednoosobné SROčky, potom sú to SHRkári, fyzické osoby a tak ďalej a tak ďalej. Týchto je 14,5 tisíca. Do 10 hektárov, čiže takých tých maličkých, do 10 hektárov je zhruba niekde na úrovni okolo do 8 tisíc. Čiže viac ako polovička je takých tých do 10 hektárov. A tam prito my sme teraz na minulý týždeň Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora si odhlasovala, že súhlasiť s tzv. Povinným členstvom. Toto volá, kedy bolo ešte, keď potom to zrušil Joel Čimón ako minister pôdohospodárstva, tento zrušil. Toto povinné členstvo by nám napríklad umožňovalo získavať tzv. Informačné listy od tých všetkých poľnohospodárov, ktorí dostávajú priame platby. Lebo ja poviem, ako to je. Ja neviem, ako napríklad ten niektorý poľnohospodár, či je to tá jednoosobová SROčka, alebo je to nejaký SHR, alebo tak, alebo niekto, kto na fyzickú osobu dostáva priame platby, cez výkaz týchto informačných listov by som vedel presne, koľko čoho si pestoval, koľko si dopestoval, komu si čo predal, aké máš náklady, koľko si hnojil a tak ďalej. Lebo toto sa ja viem dozvedieť len pri poľnohospodárskych subjektoch alebo pri tých, ktoré spadnú do kontroly. Hej. Máme určité percento nariadenia z Európskej komisie, ktoré musíme kontrolovať a ak to zistím, samozrejme viem to preveriť. Ale my o tomto vieme. A snažíme sa to nejakým spôsobom rôznymi mechanizmami toto všetko odstrániť, aby sa takéto veci nediali, aby dostával peniaze len ten, kto niečo robí a čo fakt reálne obhospodáruje, niečo chová, niečo pestuje.
Toľko, pán minister. Tak až ďakujeme pekne.
Ďakujeme. Pekne, prajem pekný pondelok ešte všetkým a ďakujem aj za konštruktívne príspevky všetkým, ktorí volali dnes a písali do relácie.
Ďakujeme veľmi pekne. My sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. No a želám takisto ako pán minister. Pekný deň.
Hostovi Adrianovi a samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.